Tieni ise tsindamisike mitu yitu. Fumu umo ise tawunganirana muno mlenje uwemi ugu wa chikondwerero cha chiwuka. Kuona mfukira zichoko zichoko zikumasuka kuonekera kuwaro. Njuchi kuurukiranga mkati na kutorangamo chigaba chawo. Tuyuni kuimbanga ngati mitima yawo ipulikenge na chimwemwe. Chifukwa kuri chikondwerero cha chiwuka. Ise tikugomezika kuti imwe mkamuhuska Yesu kuvakufwa vilimika vinandi vya jumpa. Muhanya uno, ndipo ise tikukondwerera zwa iri ra chikumbusko. Ndipo zimerezigani chifike chikondwerero cha chiwuka pakati pa ise tose muhanya uno. Mpanyi ise ngati vateveti vake, tipulikiske mazgu gake, kuti ise kare tikava muwene na wene wake. Ndipo kuti sono kuti ise tawuka pamoja na iyo. Ndipo takara pamoja maroga mchanya mchanya. Tumbikane chisopo muno mkachisi. Na vyaru vya kusiria uko ichi chikuruta muntowa ya telefoni iyi. Chizgane varuwari wose na wakukomwa. Mpanyi ichi changuwa chikondwerero cha chiwuka kwa iwo na woso. Na kufuma kuruwari kuruta kunkongono. Ndipo iwo awomba kufira mkwananga na kujuvya. Mpanyi iwo vangu karava moyo muhanya uno mwa Kristu. Ndipo ise timurumbe ninge imwe. Pakuti ise tikuromba ichi muzina rake. Ameni. Ine nkotora uwu kuvanadi mwavi ukuru. Mlenji uwu kuvaso kuno mjeffersonville. Indiana na guru likuru iri charichi razura ndipo vaimirira na kuzungulira na kuwaru na mumaguru na kulikose. Kwa imwe mwavantu pa mafoni sirga racharu ndi mlenje wakutowa kuno. Five koroko mlenje ugu mbwezi wani mchoko wanganga iskwesi wangu urukira pa windo ndipo wangu ndiwuska ine. Wangu oneka ngati mtima wake uchoko pulikenge kuyowoyanga. Iyo wauka. Ine nyengo zose ndiri kuganagana za kayuni kachoko aka. Umokari kuvira mugwezi kwa ine. Chifuwa ine nkumtemwa uyu. Umongani ya iyo yikuti. Kayuni kachoko kaspesi kakamuona iyo wakusuzgika pampinjika. Uko kwa nanga kukamvikapo iyo. Nkumanya kayuni kachoko kakavavye kwa nanga. Iyo ntawa kainera kufira kayuni kachoko. Kwene uyu waka urukira pampinjika, ndipo kayezga kuti wakure mizumari na mlomo wake uchoko. Ndipo uyu waka sanga kutinganga yake yose ikava iskwesi. Ndipo umo ndimo inengu kumbira kutiyane yivire na neso, ngati chisikango, cha kuyezganga kufikirira chindu ichi cha uchindami icho iyo wakafikira. Pakumanya kuti nyengo yitu njichoko muno, chomene kwa vabwezi avo vakupulikizigira mtowa ya telefoni iyi. Ine ngukumba kuti ndikope cheruchinu mlenje uu ku chituzituzi icho nyengo inyake kare chikajambulika na kamera. Zamboni woni iyo ine nkavanayo kuno pakachisi. Za kufumako ku Indiana, kuruta ku Arizona. Uko ine nkainera kukakumana mkawonekero ka piramidi Vangero 7. Kwambara kumanya icho chiza mchitika kuntazi, para ine nkati ndafika kura, uganagananga kuti ukava umaliro wa umoyo wane, kuti nta wakavako mwinyake wakamanya kuzizipizga kupunta, ndipo ine ndiri na chismikizgo mose imwe mkuimanya nkani. Ndipo nteura msabino kanyoni, mlenje umoza ngati ugu, ndiri mkuromba, kukava rupanga likavikika muokolane ndipo wakati. Ichi ndi mazgu, ndipo lupanga la mazgu. Pamanyuma Vangero vakawonekera umo kukachimikira. Ndipo panyengo yeneira, chiungaunga chikuru cha kuvara chikafuma apo ine nkaimirira. Ndipo chikayenda mitunda sate kupolika mumpepo. Ndipo mumpepete mwa chizingirizgu, ngati mapapindo ga Vangero. Ndipo chikajambura mumitambu kawonekero ka piramidi mchiungaunga chenechira cha Vangero awo wakawonekera. Sayansi kajambura chituzituzi ulendo wose kufuma ku Mexico, apo ichi chikayenda kufuma kumpoto kwa Arizona. Uko mzimu mtuva wakati inenda mkuva kuti ndayimirira mitunda fote kumpoto kwa kuvuma kwa Tucson. Ndipo ichi chikaruta mumpepo, ndipo Life magazine jirinavyo vituzituzi. Chindu chinyake cha kuziziswa kutali mumirengarenga, uko kulije chinyezi, uko kulije mpepo za maji gachirichose, mitunda sate kupolika, ndipo mitunda 27 musani, ndipo chikafumiranga nkanira apovangero vara vakava. Sona iwo wakafumba kuti vamanye, sayansi, yumoza wa iwo mutuson wakakumba kuti wamanye kuzirwa kulikose kweni ine ntanka vapalira iwo. Imumose mkachimanya ichi, chika yoye kera tukale, kweni ichi ntachi kabacha iwo, ichi chikabacha imwe. Ndipo nteura kura iyo wakayoya kwa ine, ndipo wakati vididimizo 7 viza mjurika. Vya mchindindi 7, cha mchindindi cha vindu 7 cha baiboro, icho chikawa cha kujarika kufuma pa mtendeko wa charu, chiza mkufumbukwa. Ndipo ise kwene gululi choko la kuchikizga, kulinganizgika na charu chose, ise tiri kusangurusikika na vitumbiko hivi, kupulikanga vya mchindindi hivyo. Ntengwa, kupatana, mbeo ya serepente, mafumbo wose aga kupambana pambana, gali kufumbukwa makukwanira kwa ise, ntana muntu, kweni na chuta iyo mwene, ndiyo wakajura vya mchindindi vira 7. Vya icho mpingo ukava, umo uo ukavira mwakristu pachiambi, na umo uo uza mkufumbukwira mnyengo ya umariro. Ndipo sono apo ichi chikati charuta kuchanya, ise tirinacho chituzi kuwaro pachipapati charibwe. Kweni pamanyuma, ine ndirinacho chituzi chirinkanira muno, usange imwe mkuona umo Life magazine jikavira nacho ichi. Kweni ine nguzizwa usange gurulane lirimuno, liri kuchiwona nadi chituzi, wonani, wonani, mtowa umo ichi chikwenera kuvira. Imwe mkukumbukira, ine ngaparazganga apo mboni woni iyi ikafika, pachisambizgo cha buku la chivumbuzi, uko veruzgi vakare, uko ise tikawona Yesu mchivumbuzi wan. Para ise tikatita yamba kujura vididimizgo 7, panji mewiro ya mpingo mpanyiko, kufupi waka kujurikanga kwa vididimizgo 7, Kristu wakaimirira na sisi ngati weya lituva. Ndipo ine nkarongo sora icho kwa imwe, kuti veruzgi vakare vangerezi, na veruzgi vanyingo ya kare, para iwo vakarutanga kuchitengo, kuti vakabarumbiriske, masasa gawa gakuru kakapika kwa iwo. Iwo wakafugara wigi ituva, umo kukavira, pamitu yao, kulongora mazaza gawo gakuru. Inya, usange imwe mugadabulenge chituzituzi ngati nteura na kulaviska, imwe mungamanya kuchiwona ichi kufuma kuguru, ndi Kristu. Wonani masogake kulaviska uku, mwakufika po waka umo ichi chingamanya kuvira, kufugaranga wigi ya mazaza gakuru ga uchiwuta na mweruzi wa vyose kuchanya na pasi. Kasi imwe mkugawona maso gake, mpuno, mlomo wake. Gadabulani waka chituzituzi kufumira uku, umo iwo wakavira nacho ichi. Kudira uku, umo ichi chikwenera kuvira. Ndipo imwe, kasi imwe mkuchiwona ichi. Iyo ndi mweruzgi mkuru, kulije minyake kweni iyo. Ndipo icho ndi kumanyisikika kwa kufikapo kamozaso, kukosgereka kuti utenga uu ndi unenesku. Uu ndi unenesko, ndi unenesko, ndipo ntaa kumpanga iyo mundu wa chitatu, kweni mundu ye kapira. Nalituva, wanani, ime wanani ufipa, chisko chake, mwembe wake, na masogake, ndipo wanani, iyo wakulaviska, kufuma kwa iyo kukwiza kuvara uku, kuvaliranga kuchigava cha kukura margero, kuchene icho iyo wakulaviska. Ndipo pampinjika, kula ndiko iyo wakulaviska, kumargero, uko iyo wakagokera wakwananga. Mkuvara kwa chivuka chake, ise tikuruta nditu muzinarake. Ine na kumbanga mlenji uvu, kuti ine ntena nanguwa waka na nyengo ikuru kuti, kuti ndikalepo pafundo izi, izo zirije mzigezi uliwose wankaiko. Ziri kusimikizgika pa virimika vya kunyuma sate, panji virimika sate 5, nkanira muno pa charichi iri. Kufumira kusika pa mronga, apo kuvara kwenye kura kukakira pasi muno mu Jeffersonville mu 1933, ndipo kukayoya mazgo ago. Umo Yohani Mbabatizi wakatumika kuzakanozga kuiza kwa kudanga kwa Kristu, utenga wako uza mnozgera kuiza kwa chiviri. Ese tiri kunyengo ya umaliro, ndipo ise tiri kuchiwona ichi. ise tikuzizwa nyingo zinyake chifukwa icho ichi nta chindafalikire pacharu. Panyake nyingo inyake ise tizamukubana nyingo kuchirongosora icho usange chiuta wazomerezga. Sona inne ngukumba kuti imwe mujure muma baiborogino umo ise nyingo zose tikugomezga kuti mazu ga kuinera kuiza pakudanga kukuvazga kwa mazu. Inne nyingo zose nkuvazga icho chifukwa ichi mazuga gane ndi mazuga muntu, iwo gaza mtondeka, kweni mazuga chiuta ganga tondeka chara. Sona ise ti mazgenge kufuma malemba gatuva makani. Ndipo ise ti kukumba kuti imwe mujure chakudanga kumaroga tatu mubaiboro, awo ine nda sanka kuti ndivazge. Gamoza ga iwo gali mchivumbuzi, chipaturo chakudanga, ndipo verse 17 na 18. Huko ndiko iyo wakaonekera na sisilake rituva ngati weya, ndipo marundi gake gakava ngati mkuva. Ndipo nteura ine nkukumbasu kuti imwe musange mumabaiboroginu, Varoma 8:11. Ine enda sanga mlenji uu maroga tatu kuti ndivazge kufuma mmalemba gatuva kuva utenga wane mhanya uno ichofumu ya vika pa mtima wane za chiuka. Ndipo nteura ine ngukumba imwe kuti mujureso Mariko 16:1-2. Uko ine nditorenge wane mutu wane. Sono mchivumbuzi 1:18 ise tikuvazga mazgu aga 17 na 18. Ndipo para ine nkati ndamuona iyo, ine nkawa pa marundi gake ngati wakufa. Ndipo iyo wakavika woko lake la margero pa ine, wakati kwa ine, ungo panga, pakuti ine ndine wakudanga na waumariro. Ine ndine mwene uyo ngwa moyo, ndipo nkawa wakufa. Ndipo wona, ine ndire wa moyo mira ira. Ameni. Ndipo ndiri na makiji ganyifwa na gehena. Ndipo mvaroma chipatro 8, ndipo verse 11, ise tukuvazika ichi. Kweni usange mzimu wa iyo mwene uyo wakawusika Yesu kuvakufwa kukara mwa imwe. Iyo mwene uyo wakawusika Kristu kuvakufwa, waza msisipuskaso matupiino gachivundi na mzimu wake uokukara mwa imwe. Ndipo sono mu Marko chipaturu 16, chipaturu cha chiuka, chipaturu 16, verse la kudanga na la chiviri. Ndipo parazuwa rakumura rikati rajumpa, Maria Magdalene nyina na Maria nyina wa Yakobe na Salome vakayego abya kununkira makuti iwo bafike na kumphakazika iyo. Ndipo vakacherera chomene mlenji zuva ra kudanga ra sabata iwo vakiza kudindi pakufuma kwa zuva. Sono makani gane mlenji uu, ine ngukumba kuti nditorepo mutu, ndi kufuma kwa zuva. Ndipo kuchisambizgo, ine ngukumba kuti ndigwiriske nchito, mkongono ya kusisipuska. Sono imwe mkumanya, imwe panji makara mkuipulika redio, na vaparazgi vakupambana pambana vakuyuwoya. Ndipo mbare witu wa kuchindikika Neville mlenji uu kuyoyanga chisambizgo chake cha chikondwerero cha chiuka pa chiuka. Ndipo ine nanguganagana panji ine ndichitore ichi ntowa ichoko ya kulekana. Ntaa kuwa wakususka kwenye kute ndisazikire kuwaka pa choko makurutirira panji mtowa inyake kwa imwe. Maremba, ntowa yiri yose imu mkwenda na maremba. Ichi nyingo zose chikuvumbura Yesu Kristu. Ime mungafuma kuchara ku ichi mtuwa yiri yose. Ichi nyingo zose chikuvumbura iyo. Sono umo charu mahanyauno mu chisopo chakukumbukira. Panji pafupufupi mu United States na chigava ichi cha charu chapasi mlenji uu. Mu macharichi na kulikose. vakukondwerera chikumbuswo cha chimwemwe chikuru chomene icho munthu wakabvapo nacho. Ine nkhanakana ngati mponosi para iyo wakati wafwa, panji ngati bonda para iyo wakati wababika. Iyo ntena wakati wavenge kuno chara kwene pakova kuti wakizanga mucharo cha pasi. Ndipo para iyo wakati wafwa, nadi iyo wakapepisikira kwananga kwitu. Kwene ndipo uli kuli kuva vabonda vanandi vachoko vachoko vakubabika. Ndipo kuli kuva vanarumi vanandi avo vakasuzika, ndipo vakafwira chifukwa chineko. Kweni ntawa wakavako yumoza uyo wakamanya kujiwuska iyo mwene mpaka zuva iri. Sono kuti iyi ndi sabata ikuru chomene mumdauko, chikondwerero chikuru chomene panyengo zonse, chikondwerero cha chiwuka, ichi ndi uko iyo wakasimikizira icho iyo wakayoya. Munthu wangamanya kuyoya vintu, kwene ndipo uli ichi ntandi ndende chingamanya kugomezgeka mwakufika hapo, mpaka ichi chisimikizgike kuti ndi unenesko. Ndipo umochiuta uyo wakati, simikizgirani vintu vyose, koreskani mwakungangamika ku icho nchiweme. Iyo ntena wakamparirani imwe chinyake, icho iyo nta wangachita iyo mwene. Teura iyo wakasimikizgira uyu wakavanjani, uyo wakafwira kwa nanga kwitu. Ndipo sono, ntande zuwa la chikumbusko pera, la maruva wose aga kakuzirwa ga chikondwerero cha chiwuka, na vipewa vya chikondwerero cha chiwuka, na wakaruru wa pinki, na vinyake nteura. Ivyo ise tikuchita, na chikondwerero chituva. Chene icho chile makora. Kweni ichi ntandi chindu cheneko mukachitiro ako. Umovandu mahanya uno vakuyezga kuyoya, ise tukwenda kuchapa marundi kamoza pachirimika, pachinayi. Ndipo pachinkondi ise tukwenda kutora Monesco. Na vyose visambizyo vya pambana pambana vya ivo vakukangana za kuti kwali live zuwa iri, panji zuwa iro, panji kwali live zuwa la kupumura, panji zuwa la kudanga la sabata, panji vindu vyose ivi ndi miyambo waka. Kasi ndi chiwe mewuli chinga mchitirane chiri chose cha ichi, kwali imwe mukava na kuzivizga, panji kukavavya kuzivizga, usange mulije umoyo mwa imwe. Ichi ndi chikumbusko waka. Chene icho kulije kahene kuichi, kweni iwo nadi vachita miyambo yawo, kweni vachileka chindu cheneko. Satana wakukwerera chara kwari imwe muliva sopi sopi uli, panji umo imwe muliri vaneneska mchisambizgo chinu, usange imwe mauponya umoyo ula, imwe muzamuka chara mtuwa iliose. Kwari imwe muliva sopi sopi uli, vaweme uli, kwari imwe mulikuwa mumipingo inandi uli, panji imwe muzamukuvamo, ichi ntachiri na chakuchita chimoza peka peka imwe muli kubabikasu. Ipo, usange chivuta wakawuska Yesu kuvakufa, kasi iyo wakamuska iyo kuzakava chikumbusko. Ndipo kasi mlenji wachivuka uundi zivari moza pera mchirimika, panji zivari nyake iro ise tikukondwile raichi, panji kasi ise ndise vahaliri wachivuka chake, kasi ichi chikungana mlavichi kwa ine, kasi ichi chikungana mlavichi kwa imwe, sono ise tikugomezga mwachipulikano kuti iyo wakawuka kubakufwa. Kweni kasi icho chirina chakuchitachi na ine, icho upakava virimika 2000 vya jumpa. Sono kuti ndisange mutu uu, hapo ine nkava kuti ndavuka, wokolane rikavinyanga, chifukwa chama jekiseni awonasi wakandirasa ine, pakuti ndirutenge kusirga kwa nyanja sono umaimwe mukumanyira mu mazuva gachoko. Ndipo ine nkuhenera kupokera majikiseni aga mwana na ine. Ndipo na korera, yero fiva na chirichonse ine nkavuka chumene kundipanga ine kurwara. Chene icho kesare wakukumba kuti mupokere majikiseni aga pambere imwe mundarute mucharuchinyake. Ndipo iyo wakati perekani kwa kesare chene icho ncha kesare. Kweni nteura perekani kwa chivuta chene icho ncha chivuta. Dipo hapo ine ngaba chikarire kura, kukanagananga icho ine ndiyo oye kuguru iri likulindizga mlenji ugu. Chene icho ine ndiri wakuonga chumene. Dipo manarumi na vanakazi avu vangamanya kuvika umoyo wawo pamzere chifukwa cha icho iwe uyo oyenge. Kasi ine ndi chiteuri ichi kasi ine nditole vichi kuva mutu, ndipo nteura apo ine ngaba chikalire kura pafupifupi mutulo, chijaro chane chikalira kuwaro kuntanzi kwa nyumba. Kukavavya minyake kula kwenye ndamwene, umo ine nkamanyira. Ine nkapulikizga, ine ntanga chipulika makura ichi. Pakati ipa jumba kanyengo, chijaro cha kubaraza, uko ine nkuruta kukavazga, ichi chikalira. Ndipo minyake wakarutirira kusungunyanga chijaro. Ndipo ine nkaruta kumurgango, ndipo nkajura chijaro. Ndipo kukuzizwa kwane, wakuone kama kora, mchoko, wasisira yero, musungwana wa maso ya blue wakaimirira apo, wakawoneka ngati uvari choko la chikondwerero cha chiwuka. Uyo wakara apa kulabisikanga kwa ine sono. Iyo wakandipa kadi ine. Ndipo hili rikava mkumanya, ine angusachizika para ndakafika kunyumba kwa mkuwa makadi ka chikondwerero cha chiwuka na vinyake nteura. Kwenye limoza pera, pa kufuma pa nyumba, ilo ine nkapokera. Ndipo hiyo wakati, mbare Branham, ili ilafuma kwa adada na ine. Hiyo wakubanga kuti uoneseske kuti ine wakavamo muichi. Ndipo dada wake wakusuzika marundi, wakakara mumpando wakuchika, wakatumizika kadi uyu. Para ine nkatindari tora iri, ndipo nkamuonga wakutimweka mchoko. Apo iyo wakangana muka ndipo wakafumapo pa mrugango. Ine nkajura kadi, ndipo mkawonekero kakadi iri, ine nkapanga mutuwane. Pakuti pakadi pakava Marko Mutuva 16:1-2. Zuva laoneka, zuva likafumanga. Jawara ine nkaganagana za icho. Ndipo pa manyuma chisambizgo cha kusisipuska kwa Yesu Kristu kuti wauke kuvakufa, ine nkapanga chisambizgo chane. Sono zuva, pakufuma kwa zuva. Inya, ikavako nyengo apo charu chikava mumdima weneko. Ichi chikavavye maonekero, ndipo chikava chambura kantu. Ndipo chose chikabenekerereka na maji, ndipo chikavakura mumdima, chachitima, kaviro kambula chigomezgo. Ndipo mzimu wachivuta ukayendanga pa majigara, ndipo ukati kuveko kungweruka. Chivuta wakavana chifukwa cha kuchitira icho. Pakuti kusinkanira kwa majigara kukava mbeo izo iyo wakapanda. Ndipo ichi chikainera kuva na kuvara kura kwa zuva kutilipange ichi cha moyo. Ndipo kuvara kwa kudanga kukaperekeka mcharu cha pasi, gakava mazu kakuyoyeka gachivuta. Kuvara kwa kudanga uko kukavarira mcharu cha pasi, gakava mazu kakuyoyeka gachivuta. Iyo wakati kuveko kungweruka, ndipo kukavako kungweruka. Kura kukazgora mdima kuva kungweruka, makuti kuoneske chirengiwa cha chimwemwe na umoyo pacharu chapasi. Ncheura mzimu wa chivuta, apo uo kayenda na chitemwa na chisungusungu pa zuva likurulira, zuva la kudanga la kuonekera kwa chirengiwa pacharu chapasi. Zuva likafuma ndipo likavalira palipose, marazigake, ndipo likakamuska maji pacharu chapasi, ndipo likapanga kaviro kuchanya. Ndipo kwa nyengo yake ya kudanga, ili likayenera kuti ilipeleke chimwemwe na umoyo pacharu chapasi kuizira mumbeu. Lira likava ora likuru. Kweni oo, ntachi kava chinyake kufuma kwa zuwa kura, ngati kufuma kwa zuwa pa mlenjura wa chikondwerero cha chiwuka. Nyengo iyi na zuwa kuvaliranga mumitambo, ichi chikapangisika kufuma kukuru kwa zuwa kuruska kwa kare. Chifukwa kukiza nkani ikuru na kufuma uku kwa zuva. Kuruska icho likachita na kufuma kwa zuva pa kudanga. Kufuma uku kwa zuva kukiza nkani kuti iyo wauka, iyo wasisipusikika kufuma kuvakufwa, umo iyo walikula izgira. iyo wawuka kuva kufwa. Nyengo ya kutanga zuwa rikafuma mgeni zensi, ili rikaperekanga utenga wakuti ipaza mkuwa umoyo pacharu chapasi, umoyo wachivundi. Kweni nyengo iyi, para zuwa rikatira fuma, ukawa fuma kwa zuwa paviri, kunyake, mwana kufuma. Ichi chikava nta kufuma kwa ZUWA pera, wakava MWANA, wakauka kuti wapereke umoja wa mirayira kumbeu yose ikala izgika na chuta kuti mwakumanyiratu iyo wakaiwona ikukara pacharu chapasi. Kuvavye chinyake ntena umoja wa vya kumera ukavako kura pachiyambi kwa mbola ZUWA utolera uu kuumoyo. Ntapa kuru kuruska mahanyauno apo vana vachuta vali pacharu chapasi. Chikutolera kuvara kwa MWANA kuvatolera iwo kuumoyo wa mirayira. Vakustoreka vake awo iyo wakavamanya pambere charu chikava chindaveko. Iyo wakavasanga iwo ma iyo mwene pambere charu chikava chindaveko. Dipo pamlenji wachikondwerero chachuka. Jaura mudongo iri kumaroku nyake kukava matupigitu panyengo yira. Pakuti ise ndise dongo la charu chapasi. Dipo kuchanya kukava buku la chikumbusko. Dipo maukaliroga kega kava mwa iyo. Pakumanya kuti pakuti mwana uyu wachihuta wakauka. Ichi chikamanya kuzaka usikira kumoyo mwana wali yose uyo wakakosekiratu kunyengo ikuru iyi. Hiyo wakamanya ichi ichiza mkubanteura. Dipo ndi kufuma kwa zuwa kwa uchinda mihuli uko kukava kuruska uko kukavako pachiyambi. Panyengo apolika woneka pakudanga. Sono pakubana nkura kukuru uku kwa chididimizgo cha chikondwerero cha chiwuka. Sono mahanyamuno ise tirina chakuti kwaska. Chididimizgo cha chikondwerero cha chiwuka. Vantu vakutuma utenga yumoza kwa minyake. Na kuti vafugire tumbalikuru ili panji kwendeska. Kuti madokotara na chigava cha mankwara kuti vagwire nchito pachindu chinyake. Kuti vitondeske panji kufugira kukwasikika. Ewa vajidimizgika, icho ise tikuchema chididimizgo cha chikondwerero cha chiwuka. Para ise tikutuma utenga yumoza kwa minyake. Kweni para ise tapokera utenga, chididimizgo chira chikubana nkuka. Chifukwa chididimizgo ndicho chiri na utenga cha kukakirira umkati. Ndipo sono chididimizgo cheneko cha chikondwerero cha chiwuka. Pakufuma uku kwa zuva, chikabana nkuka. Ndipo chisisi, cha umoyo pa manyuma panyifwa, chikavumbukwa. Pambere nyengo yira indafike, ise ntati kamanya. Charu chikava mumdima, kwendendeka, kukaikira kwa muntu. Vigomezgo vikava pakati pa mtima wa muntu, vya kupangika na mwambo. Vandu vakasopanga vikozgo, iwo vakasopanga zuva, iwo vakasopanga mitundu yose ya vachiwuta. Ndipo mitundu yose ya vantu au wakakopa cheru, iwo wose wakanjira mudindi. Ndipo iwo wakakara mudindi. Kweni chididimizgo cheneko chikabana nkuka. Ndipo imoza uyo wakawa umoyo, umoise tiririva moyo. Wakafwa umoise tiza mfira, wakauka kuvakufa. Mulenji uli, nta ukavako umoza ngati ugu, mumdauko wose wacharu. Chisisi chikavumbukwa kuti iyo wakava vyose, chiwuka na umoyo. Jepo iyo wakayoya, para iyo wakati wawuka pa mlenje ura, wakuti inendire wa moyo, imwe mvengeso wa moyo. Nta iyo wakava mahaliri wa chiwuka pera, kwenye mbeo zose zira izo zikapumulanga mpanga nulikuru la chiwuta, zikava mahaliri kuchiwuka chira cha kumoyo. Chifukwa, iyo wakati, pakuti inendire wa moyo, imwe mza mkuvava moyo na mweso. Kula kukava kubana nkuka kwa chididimizgo, chifukwa iyo waka usikika, ndeora ndima wali yose uyo wali makristu, waza muusikika pamoza na iyo. Pakufuma kwa uchindami uku kwa zuva, chivuta wasimikizgira, panji wakakosgira mazgugake. Maonekaro wose ga vitima na nkaiko ivyo vikanjira mumalingaliru waga vantu vikafumisikikapo. Chifukwa apa pakava iyo uyo wakava wa moyo, wakurga, wakuma, na kuyanjana na mtundu wa vantu. Uyo wakati Ine ndiri na nkongono kuvika umoyo wane pasi. Ine ndiri na nkongono kuhusikaso uu. Ndipo sono nta iyo wakayo yapo wakapera. Kweni iyo wakasimikizgira ichi kuva unenesku. Oo ndi chindu cha uchindami uuri icho chiriko. Ine ndiri na chigomezgo mlenji uu kutinangandise. Ise tiku gomezga ichi tingapulikiska chara kasi nchindu cha uchindami uuri icho chikavaku. Chifukwa iyo wakauka kuwa kufwa. Ise na seso tirikuuka kare kuwa kufwa. Pakuti ise tikavama iyo. Wanani sono, hapo mdima wakabenekelela charo chapasi. Ndipo mbeu ntazi kamanya kukaraza moyo kwa mbra ZUWA kufuma. Ndipo mdima wakabenekelela charo chapasi. Ndipo sono MWANA wakauka. Ndipo mdima wose ukamara na kuvara uku. Apo uku kukavarira charo chose kuvantu kuti iyo nta wali umu kwenye iyo wauka. Kasi ndi makani uri. Iyo wakasimikizgira mazgugake. Iyo wakasimikizgira ichi kuva kuti ukava unenesko. Pakuti iyo sono wakatonda nyifwa gehena na dindi. Utatu wa devuru. Nyifwa gehena na dindi. Pakuti satana ndi chata wa nyifwa. Iyo ndi mweneko wa gehena. Ndipo kweniso dindi. Ndipo ura ukava utatu wa satana. Pakuva chakuyambisikika na chindu chimoza. Icho ikava nyifwa. Nyifwa ima mkuruta kudindi. Ndipo pakuva wakwananga ima mkuruta kugehena. Vyose chindu chimoza chene chira utatu wa satana. Chene icho ikava nyifwa. Icho chikamkakirira muntu muumikori virimika vyose ivi. Kwene sono utatu weneko wachiuta. Pakuva umoza ukaonekera mwa Kristu. Uyo wakava umoyo. Ndipo wakabana nkura vididimizgo, ndipo wakamtonda murwani, ndipo wakauka, imoza mneneska, ndipo chiuta wa moyo. Ine ndine iyo uyo wakafwa, ndipo ine ndire wa moyo miira, ndipo ndire na makiji ganyifwa na gehena. Chiuta muyumoza, wakapangika muntu, ndipo wakakara pakati pitu, ndipo wakatonda murwani waliyose. Ndipo wakasimikizgira kuti utatu wa satana wakatereskeka. Ndipo kuti utatu wa chivuta wakavumbukwa. Chifukwa chivuta ya kapera wakavana kongono kuwezgira poso umoyo. Iyo wakava Emmanuel Yura. Chivuta wakawonekera mtupi. Ndicho chifukwa iyo wakamanya kuyoo ya kura. Mateo chipatulo 27. Mazaza wose kuchanya na charo cha pasi gari kuperekeka mwokolane. Ine kutuma imwe kutimuwe wakaboni vane kucharo chose. Iyo wakatonda vyose nyifwa gehena na dindi. Nta iyo wakachita ichopera. Ndipo wakauka kutonda na mazaza wose kuchanya na charo cha pasi. Chose icho wakava dada. Chose icho wakava mzimu mutuva. Na chose icho chikavako chikava mwa iyo. Mazaza wose kuchanya na mcharo cha pasi gari kuperekeka kwa ine. Chinyaka chiri chose ndi chambura nkongono. Iyo wakatereska ichi. Sono, dipo pamanyuma, nta icho pera. Iyo wakatuma mazgo kufasambiri vake, bakumugomezga vake. Mungo panga, pakuti ine ndine iyo uyo wakafwa. Dipo ndiri sowa moyo mjira ira. Dipo ine ndiri na makiji. Gakunyifwa na gehena. Ine ndiri kutereska kare ichi. Nta munga chitanga somanta. Pakuti waliyo se wakakosikekiratu. Mbewe ya kusangikiratu ya chivuta iza mkwiza kuumoyo. Para kuvarakura kwa valira charo chapase. Kwa ivangeli la uchindami. Mumuira uri wose. Kuku kuza muoneska vuna iyo chivuta wakakosikira iyi kutiza mchita. Iyo wakauka kuvakufa. Oo, ndi chindu chiweme uri icho chiriko. Ine ndine wa moyo, panji wakusisi puskika. Lizgu likunganamura, lizgu la kuti kwikendi. Lizgu la chigiriki likunganamula icho, ndi chinyake icho. Chazgoka cha moyo, pamanyuma, panyifwa. Ngati mbeu iyo ikunjira mudongo. Iyi kwenera kuti yifwe, chigava chirichose cha mbeu. Iyi kwenera kuti yivunde, chigava chirichose cha mbeu. Ndipo chigava chiri chose cha umoyo, uo ukava mumbewu, ukwendera kuti uone kereso. Iyo wakasisi pusikika. Nta ichopera, ndipo ndiza mtuma umoyo wene ura uwo ukasisipusika ine kongona iyo ikandiusika ine kudindi ine ndiza mtuma iyi pa imwe kuti msisipusikeni imwe kuti uko ine ndiri kwene kuko imwe muzamkuva mu Lukas patura 24 verse 49 iyo wakati wonani ine nkutuma pangano la badada pa imwe kwene imwe khalirirani panjiri ndizikani mu msumba wa Yerusalemu mpaka imwe mvarikike na nkongono kufuma kuchanya kurongora kuti iyo ntawa katora vya wanango vyose ivi kufuma kuichi kwene iyo wakagavizika vya wanango vira iyo wakiza kuzaka wombora panji kupereka umoyo mbe uzira za kusangikira hatu izo chivuta wakaziona pambire charo chikama chindaveko ndipo wakavika mazina wakawa mbuku la umoyo ndipo apa iwo valipa charo chapasi vambura chigomezgo iyo wakiza nta kuzakaba tumbiko pera kweni kuzaka gavana tumbiko na mbeu yiri yose ya kusangikira hatu sono usange mbeu nta ikavenge pacharo chapasi inde na ikakara ya moyo chara iyi ikainera kuwa pacharo chapasi ndipo kweniso kumera kwari iyi isungike nyengo itari uli mumdima iyi izamuhuka para MWANA wavalira pa iyi wanani sono iyo wakiza kuzaka gavana ichi na ise ndicho chifukwa evangeli ndi makanika weme lizikupera lakuti evangeli likunganamura makanika weme makanika weme kavichi usange muntu wakafwa chifukwa cha ise awo ndi makanika weme usange Kristu wakababika awo ndi makanika weme kweni nta makani nta kakavako makani ngati makani aga gakuti iyo uyo wakapanga pangano wakozgera pangano kuti iyo ngwa moyo miyira yira ndipo wali na makiji ya vyose nyifwa na gehena muwoko lake mudima wose ukafumisikikapo ntao kabakoso mdima wakuti uoneke pakuti mwana wakauka kufuma mdindi ntao kukavako inya iyo waza mkwiza panji iyo wafikenge iyo wakabakuti wafikakare evangeli makani ya weme wanani utenga wene ura wa evangeli iwo wene ndi wakuti usimikizikire kuvantu kuti iyo wauka rutani mkavapalire vasambiri vane kuti ine ndauka kuvakufwa ndipo ine ndikumanenge nawo kuti ndikosikere ichi kwa iwo o chiuta umo munyengo iya umaliro kuti kuza mkuva kuvara kamozaso pacharo chapasi ndipo ine ndisimikizikirenge kuvasambiri vane rutani mkavapalire iwo kuti ine ndiri wakufwa chara ndipo ine ntandine mwambo kweni ine ndine Kristu wa moyo ine ndiza mkumana nawo tolerani utenga uu kuvasambiri vane kuti ine ndauka kuvakufwa evangeli makanika weme ema mkuti ndi uneneswa uo vaibere 13:8 wakati iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mira yira ise vahariri vake tukwenera kuti tisimikizgire umoyo wake uri mwa ise suno vahariri wa umoyo uu umoyo ntawa ukavako umoyo ukakalika umoyo ngati uu iyo wakava mwana wachiuta ndipo iyo wakafwa ndipo chira chikajalira uu kuwaru kwene para iyo wakati wa ukaso kuvakufwa pamlenje wa chikondwerero cha chiuka nteura ise ngati vateveti vake tikutumika na iyo kuti tirute mcharu chose kuti tikapereke makanika weme aga kwa muntu waliyose kuti iyo ngwa moyo ndipo kasi ise tingachitauli ichi mwa mazikupera pakuti kuli kulembeka evangeli ntalikiza mwa mazikupera kweni munkongono na kuonekera kwa mzimu mtuva kusimikizikira kuti iyo ngwa moyo sono sange kuli evangeli linyake umo Paulo wakayoyera kuli moza la maguru ine nguzizwa chomene kuti imwe mukungana mukira ku evangeli linyake chene icho ntaliriko linyake kweni evangeli la chigomezgo cha kuchita kupanga kutesi wa bungwe kufumako kumakanika wemegara ndipo pakuti ine ndire wa moyo imwe muliso wa moyo ndipo ine ngukara mwa imwe ndipo mirimo iyo ine nkuchita Yohani 14:12 mirimo iyo ine nkuchita inde manyisikenge nda mwene mwa imwe. Utenga uli. Ndicho chifukwa ise tiri kuvapo na charo cha mdima cha kusambira vya uchiwuta kwenye mnyengo ya kumise kuzamkwiza kuvara kama uzaso. Kuzamkuva chiwuka mnyengo ya kumise. Kuzamkuva kuvara mnyengo ya kumise. Sono kuzirwa kwenye kura kwa utenga uo ukatumika. Kuti, iyo wauka kuvakufa. Ise vahariri vake. Ise taveni ise tukugavana chiwuka na iyo. Tikutora pindu kufuma kuichi. Pakuchita kusimikizgira kucharu kuti iyo ngwa moyo. Ise ntati ngachita ichi mwa mazgupera. Ise ntati ngachita ichi mwa mwambo unyake wa muntu. Ise tikuondesika waka ndendende icho ise tikurataku. Ine ndiri na chitima mwanyauno. Kuti vanandi chomene va ise ntati kutolera vantu kwa Kristu. Ise tikuvatolera iwo kumpingo. Ufundo za chisambizgo. Kweni ise tikuenera kuvatolera iwo kwa Kristu. Iyo ndiye kapera. Ndipo iye kapera uyo walina umoyo. Uyo walina mwana walina umoyo. Ndipo usange umoyo wa muntu uyo ngwa kufwa unjire mwa imwe. Imwe mkarenge umoyo wene ura iyo wakaukara. Usange ndopa za muntu zikava mtundu unyake. Ndipo imwe mkatora ndopa kufuma kwa muntu yumoza. Na kusinta ndopa za muntu yumoza yura kunjira mwa munyake. Iyo nadi wavenge mtundu ura wa ndopa. Ndipo usange mzimu winu uo uri mwa imwe. Mautora kutingwa kufwa. Ndipo imwe mazozgeka na umoyo uo ukawa mwa Kristu. Uri pa imwe. Varoma 8:11 wakati. Usange mzimu uo ukawusika Kristu kuva kufwa. Ukukara mwa imwe. Usisipusike ngeso tupilinu la chivundi. Umoyo wene ura. Mazaza gene gara. Vahariri vene vara. Ivyo iyo wakabanavyo pano pacharu chapasi. Kufuma kwa chiuta. Iyo wakamuombora ni imwe. Mbeu iyo yikamanyipiratu na chiuta. Hawa mazinagawa wakarembeka pa buku la mwanamberere wa moyo. Pambere charu chikava chindaviku. Ndipo kuvara kwa ivangere kura kwa chiuka. Kukosgereka kwa mazgu. Kasi ise tikamanya uri iyo wakava Kristu. Chifukwa iyo wakasimikizgira icho iyo wakayowoya. Kasi ine ndi umanyenge uri utenga wanyengo. Chihuta wakusimikizgira icho iyo wakalaizga. Ndipo iyo wakuyowoya za ichi. Echo ndi chimanyikwiro. Kuti ise ndi seva hariri pamoza na iyo mchivuka. Iyo wakusimikizgira icho iyo wayowoya. Echo iyo wakalaizga kuchita ma Kristu. Iyo wakasimikizgira pachivuka. Echo iyo wakalaizga kuchita mu mazubaga Moses. Iyo wakasimikizgira ichi. Echo iyo wakalaizga mu mazubaga Enoch. Iyo wakasimikizgira ichi. Mu mazubaga gose kaba apostole. Iyo wakasimikizgira ichi. Sono mnyengo iyi. Iyo wakasimikizgira icho iyo wakayoya. Chifuwa iyo ndigao la mbeu yira iyo yikarembeka pabuku la umoyo. Awo iyo wakiza kuzaka umbora kuwelela kwa chivuta kama uzasu. Oh, utenga uli. Pamlenje wa chikondogerero cha chiwuka, nta iyo wakauka pera. Kweni vahariri vake wakauka pamoza na iyo. Iyo, iwo wakava mwa Kristu pakupayikika kwake. Iwo wakava mwa iyo pachiwuka chake. Ise ndise vahariri vake. Vakusisipusikika pamanyuma pakuva vakufira mumdima. Charu cha mdima chakura kugomezga. Uko mipingo na mabungwe na vinyake ntiura vikatiguzira kuwaro ise. Ndipo mulichinyake mwa ise chikuchema. Oh, ise tikukumba chiwuta. Ise tirinanjara na nyota ya chiwuta. Ise tika joina Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian na inyake inandi. Ndipo kweni chikavapo chinyake cha kwanangika. Ise ntati kamanya kuchisanga ichi nyengo ira. Ndipo mbwenu kwa mabuchibuchi. Hapo ise tika yendanga mumdima. Chiwuka chikuru chikiza kwa ise. Mukuonekera kwa mazgu ya kula izgika kachiwuta. Umo iyo wakava kuonekera kwa mazga kula izgika kachiuta. Ine ntandi za mkuuleka uzima wake mgehena. Nesi ine ndi za mkumzomerezga yumoza uwane mtuwa kutuwaone chivundi. Iyo wakawone sikira ichi. Lizguliri rosa la chivuta ilole kala izgika kwa iyo. Iyo wakasimiki sikira ichi para iyo wakatuwa uka pamlenji wa chikondwerero cha chivuka. Sono iwo wavene awo kale vakayendanga mumdima na kuyungwa-yungwa. Usange iwo vanga chapa marundi pa zuva iri. Panji usange iwo vanga sunga zuvari nyake. Panji kuchita mdandanda unyake wa marango. Vindi vyose ivyo vikamara. Pakuti kukava chivuka cha uchindami icho chikakana chindu chiri chose cha kupangika na muntu. Icho muntu wakachita kuganagana kulikose kwa muntu. Ntanga wakavako kufika kunyengo yira, muntu yo wakamanya kufika umoyo wake pasi na kuhuskaso uu. Iyo wakakana kusimikizgira kwa science iwo wakavanako, pakuchita kuhukaso. Para iwo wako yo wayakuti, Yesu Kristu ntandi mwene yura mairo mahanyauno na mira yira. Kuti nkongono yake ntandi yene yira, kuti ivangeli rake ntandi renelira, apo baiboro likuti ichi ndi chenechira. Chiwuta wakakana bungweli ilirose, kachitiro kachigomezi kwa uchirichose, ndipo iyo wakayenda na mzimu mtuva wake, umwa iyo wakalaizgira, ndipo wakasimikizgira ichi kwa isi, kuti iyo ngwa moyo. Ese ndisi vahariri, vachivuka chake. Vakusisi pusikika pa manyuma pakuwa vakufikira mcharu, mkwa nanga na majuvyo. Iyo wari kutisisi pusikira ise pamoza na iyo, tika uka pamoza na iyo. Sono utakaramaro ga mchanya chanya mwa Kristu Yesu. Kutitolera kwake, mzimu wake ukizaso na umoyo wake wene ura pacharo chapasi. Usange mzimu wachivuta, woka uske Kristu, tupi, tupi la kuzozgeka. Usange mzimu wachivuta ukazozga tupirira mtuwa ya kuti, parembe ujira ikati ya wa mdongo. Iyo nta wakazumerezika kuti iyo kupumura mwenemura. Yai, iyo wakamsisipuska iyo, ndipo wakamuska iyo. Mzimu wene ura, na mirimo yene ira, na nkongono yene ira, na vmanyukiro vyene vira, vivema imwe, uzamkumuska niso imwe. Enengu kumba kuti ndi masikireni imwe lembari choko apa. Enengu kumba kuti imwe mjure kulembari nyake inenda lemba apa. Ichi panyake chingamuvirani imwe pachoko. Yelele kusangika mbuku la Levitiko, chipaturo 23, verse 9, kufika 11, tegeres gani mocheru. Mudango, dango la ulevi, chivuta kuyo yanga kwa Moses, tegeres gani. Vindu vyose ivi ndi mizgezgi sono. Ndipo ise tereke zikirenge apa panyengo zichoko kutitinjire mumzgezge uu. Ndipo Yehova wakayoya kwa Moses kuti, yoya kuvana wa Israeli, ndipo yoya kwa iwo. Para imwe, mwakanjira mucharu icho ine ndapereka kwa imwe. Kufika kumalo, malo awo ine ndapereka kwa imwe. Sono, iwe yoya kuvana wa Israeli. Kutipara imwe makafika kumaro ganyake aga, awo ine ndiri kumlaizgani imwe, kutine ndamu kumukazikaniko imwe, para imwe makafika kura mucharu ichi. Sono kuyo yanga chakutupi apa chikuyimira cha uzimu. Ndipo mamu kukorora vuna yake, imwe mpokera icho ine ngampalira ni imwe. Ndeura imwe mamu kuiza na mtoro wa vya kwamba kucha vya vuna yino kwa wasembe. Ndipo iyo wamkukupuzga mtoro pantazi pa Yehova kuti izomerezgekere imwe. Machero pa manyuma pa zuwa ra kupumura wasembe wazamkuyikupuzga iyi. Usange ikavako ndondromeko yiri yose ituva. Iyi kwenera kuchitika pa zuwa ra kupumura. Iro likava zuwa ra nambara 7 la sabata. Lene iro ndi chisuro. Kweni kasi imwe mkawona, mchikumbusko ichi, kukupuzga iyi pazuva ra kudanga la sabata, mtolo, wene uo ukava wa kudanga wa mbeu yinu, iyo imwe mkapanda, para iyi kati ya kura ndipo ikakwima, imwe mkadumura mtolo uu na kutolera uu kwa wasembe. Ndipo mlekeni iyo watore uu na kukupuzga uu pantazi pa Yehova kuzomerezgeka kwinu. Kuti imwe mazomerezgeka. Imwe mafika na mtoro winu. Ndipo iyo kenera kuti wakupuzge uu pantazi pa Yehova pa ntapa zuvara kupumura. Zuvara nambara 7. Kweni pa zuvara kudanga. Lene iro ise tikuchema sabata. S-A-B-A-T-A. Nkumanya. Iro ndi lizgura chiroma. Lene iro iwo vakachema iri nyengo ya zuva kuchivuta zuva. Kweni omo iri liri kusinjira. ntandi ZUWA mtowa iliose ndi ZUWA la MWANA zuva la mwana kuti njere yira ya tirigu yumoze wa kutanga wa chivuta kuuka kwa kufa wa kwenera kukupuzgika pa guru kuti ise tirimbeu yake ndipo ndi ya kudanga ya mbeu pa izo zikagona turo kukupuzgika pa zuva ra kudanga ra sabata pa sabata iyo wakauka wakababaiska kuti pa weme ndaruta ndipo wakakwera kuchanya pantanzi pa vantu wanani iyi ikava njere ya kudanga ya tirigu wa chiuta iyo ikausikika kubakufa njere ya kudanga ya tirigu wa chiuta na nkongono ya kusisipuska ya chiuta chiuta wakasisipuska umoyo wake wakamuuska iyo kubakufa ndipo iyo wakava vya kwamba kucha vya awo wakagona turo cha kwamba kucha iyo wakava mtoro ura ndizo chifukwa iwo wakaenera kukupuzga mtoro ura pakuti uu ukava wakudanga uu ukafika kukukwima ndipo uu ukakupuzgika ngati chikumbusko cha kupereka viwongo kwa chiuta kukomezganga kuti inyake yonse ikwimenge ichi chikava chimanyikwiro ndipo mhanya uno pakuti iyo wakava mwana wakudanga wa chiuta kufika kukukwima kweneko kuti wave mwachiuta iyo wakatoreka kufuma kuchalo cha pasi ndipo wakakupuzgika pa vantu oh chisambizo cha uchinda miuli na nkongono ya kusisipuska yumoza wakudanga nangavuri iyo wakava muzgezge ndipo nyengo zinandi umoise tionerenge kuntanzi kuti iyo wakava muzgezge kwene uyu nadi wakava chakwamba kucha cha avo wakagona turo iyo wakakupuzgika pambeo ya kulaizgika iyo ikava na pangano la umoyo iyo wakakupuzgika pa zuva la Pentekoste apo kukiza kapomezi kufuma kuchanya ngati kukupuzganga mpepo ya nkongono ya kuputa ndipo ikakupuzgika pa vantu vantu pa Pentekoste awo wakava muchanya pa Pentekoste kulindizganga tumbiko kuti lifike ndipo kuti wakupuzgikeso ise tikumanya mnyengo ya umaliro kwa kulingana na Luka 17:30 muzuva la mwana kamozaso muzuva apo MWANA wa muntu waza mkuvumbukwa panji kukupuzgikaso kuvantu sono ndi njani mwana wa muntu mumtendeko mkava mazgu ndipo mazgu kakava na chiuta ndipo mazgu wakava chiuta ndipo mazgu akazwa katupi ndipo wakakhala pamoza nase ndipo usange kusambizika kose uko ise tiri nako na kukhozikiranga kwa mazgu ka chiuta mwa mazgu ka chiuta mwa vimanyikwiro mwa vyakuziziswa ise tikuona mhanya uno kuti mubuku la Luka umu kuti umo ise tangovazikira waka kufuma umu panji Luka chipatulo 17 ndipo verse 30 na Malaki 4 na malemba kakupambana pambana awo ise tikumanya kuti mazgu gara kamozaso gakupuzgika kuvantu kuti miyambo ya kufwa ya muntu njakufwa ndipo mwana wa chiuta ngwa moyo kamozaso na ubabatizo wa mzimu mutuva nkanira pakati pitu ndipo wakutipa ise umoyo umo Kristu wakava yumoza wakudanga kuuka wa profeti wose na vanyake nteura nangauri chikuoneka mumaroganandi iyo wakava vya kwamba kucha vya awo wakagona turo mumkwatibwi kuiza kwa Kristu kuiza kufuma mumpingo kukwenera kuti kuve mtoro kupuzikeso mumazuva ga umaliro oh mwe kukupuzikanga kwa mtoro kasi mtoro wakavanjani yomoza wakudanga uyo wakafika pakukwima yomoza wakudanga uyo wakasimikizika kuti wakava tirigu uyo wakasimikizika kuti wakava mtoro haleluya ine ndiri na simikizyo kuti imwe mukuona icho ine nkuyoya uku kukupuzikika kuvantu ndipo nyengo ya kudanga kuzamkuva kuonekera kumwiro wa mkwatibwi kuchiuka kufuma mukaviro kamdima kabungwe kuzamkuva utenga kuti kukwima kweneko kwa mazgu kwawereranso munkongono ya uzari wake na kukupuzgika kuvantu na vimanyikwiro vyanevira na vyakuziziswa ivo iyo wakachita kale kula pakuti ine ndiri wa moyo imwe muli va moyo na mweso kuyowoyanga kumuwori wake pakuti ine ndiri wa moyo imwe muli va moyo na mweso ndi chiuka uli icho chira chikava ndipo ndi chiuka uli ichi chiri kusisipusikika kuvakufwa kuzioka va moyo mwa Kristu Yesu na nkongono ya kusisipuska ya chivuta. Iyo waka kupuzgika kwa iwo mazgu. Chene icho iyo wakava kaka kupuzgikaso kwa iwo pazuva la Pentecoste. Mazgu kaka wonekera. Sono ndipo apo ine nkuti ugu kwenda kuti ukupuzgikeso mnyengo ya umaliru. Sono moku yezgerera ime mkuti inya sono lindizga minitipera mbare Branham. Ine nkumanya mpingo uo inya ine nkumanya na neso. Mkuona kweni sono moku yezgerera uli usange usangise tikavenge kuti tirutenge kuwerera kutuso ni kumahanya ugu. Sono ndipo waliose wa ise wakabana wakati warutenge mua kadra kiikuru yipsa. Ndipo mipando yose ikapangika kufuma kuchikumba cha nyiska, chikumba cha kulipwituka chomene, cha kulipwituka ndipo chipusu kukaramo. Ndipo vya kudiakapo vikawa vya kunyonyofoka, sigiro ikawa ya siliva, ndipo ikawa na tumagongo magongo tuwa diamond yose zingirizge. Ndipo injini ikayezgeka na wa mekaniki kuti ikawa ndendende injini ya kwenerera. Ndipo vingerengere vikawa vyose vikawa na mabelingi, ndipo vikapakika girizi makora. Ndipo matayara gose kakava kuti ganga doroka chara na kuti ganga pulika chara. Ndipo vyose vikayezgeka masayansi. Izi zikatoreka kufuma kumaro kakupangira zose ziviri. Ndipo zose ziviri vakazuzga mafuta. Iyo ndi nkongono ya kulizgira mafuta chifukwa muaga muri okten. Kweni sono para imwe muri zgenge izi nangauri zose ziviri zikuoneka za kukozgana. Kweni pari imoze ya izi yirije pulagi yiri yose kongono yiri yose ya kubuskira. Inya imwe mkuti nkongono yiri mafuta mbare Branham. Kweni ine nkupwerera chara ndi nkongono ikuruwuri yiri mu mafuta. Peka peka muri pulagi mura kuti iwonese nkongono yira. Peka peka muri nkongono mura kuti ikosgere kuti yara ndi mafuta. Anga panji gaba wakamaji. Mpaka waliva kusambira vya uchivuta vanga yowa ya chumene uli. Umo imwe muri kukazikisikira makora mpingo winu. Masambiro awa imwe muri nago. Umo imwe mukulitemwe na baiboro. Mpaka mtoro ura wakupuzgika. Mpaka mzimu mutuva wafike pa mundi yura kuti wasisipuske mazgugara. Mafuta aga kuimira mazgu. Ichi ndi unenesko. Kweni kombora mzimu iye iye ndenge chara. Ise tiri kufika kuzirwa kukuru chomene pa muvya kupangira. Ndipo ntachiri chose pa nkongono. Ichi chikukumbikwa nkongono ikuru ya chivuta. Kongono ya chivuka ya Yesu Kristu pampingo. Kuti iwaneskere na kuti ikwaniriske kuti aga ndi mafuta. Aga panji gangava mchigubu cha mafuta. Aga panji gangava nditu maji. Uonani. Kweni simikizgo chekapera cha ichi. Ndi likani umoyo uu pa ichi. Ndipo ichi simikizgirenge kwa lindi mafuta panji chara. Ndipo para imwe mkuyezika kufika mzimu mtuwa mbungwe. Imwe mkuchita waka umo mkuyezikira. Imwe mungamanya kupulika kuketemurika. Imwe munangenge injini yinu pakuchita kuizuzga iyi na masizira. Kweni ine ndire wakukondwa chomene kuti kuli nkongona ya okten 10,000. Mazuga chivuta na mzimu mtuwa kuti vibuske ichi. Na kuti iwuske nkongona ya chivuta kunjira mumoyo wa mwanarumi, panji umoyo wa mwanakazi, panji kunjira mumpingo. Jira ikakangira kadla kijira pa mseo uko, pasi pa nkongono ikuru ya mzimu mtuwa jene iyo ikizaso. Ndipo ikakupuzgika pa vandu pa zuva la Pentecoste. Kumpanga iyo mwene yura mairo mwanya uno na mira ira. Kula kukava mtoro wakudanga ukawuka pa waprofeti wose. Kuyo wakava mwana wachivuta fumu ya waprofeti wose. Jirikuvako mipingo, mipingo, mikwatibwi, mikwatibwi, mipingo, mikwatibwi, mikwatibwi. Kwene kukwenera kute wafike imoza. Haleluya. Kukwenera kute kufike mkwatibwi mweneko. Kukwenera kuti kufike imoza uyo nta walinavya kupangira pera. Kweni nkongono muichi. Kupanga mpingo ura wa moyo. Kuyenda mkongono ya chivuka chake. Mpaka isetifike kumarogara. Mpaka isetikasange marogara. kasi chikuchita uweme uli kuti ise tipolishe vingerengere. Kasi chikuchita uweme uli kumpanga mwanakazi chisiko cha kusikerereka, panji kumupanchitwa ya kuguriska vya kupatulika. Apo mulije nkongono muichi, kwani vya kupangira vingasimikizika kuti ndi uweme uli. Kukwenera kuti kuve nkongono kupanga ichi kuti chigwire nchito. Icho ndicho iyo wakasimikizgira. Aleluya. Icho ndicho chikondwerero cha chuka chikasimikizgira. Iyo ntao wakava mazgupera. Kweni iyo wakava chiuta iyo mwene. Nkongono mumazgu. Icho chikapanga tupira Yesu Kristu. La kuzizima. La kutigwa. Ndipo la kufwa mudindi. Usizi pusikikira mumoyo na kukaso. Na kukunguzikira libwe kutari. Ine ndine uyo wakafwa. Kufwa nadi mpaka zuvare kati iyo wakafwa. Mwezi wakati iyo wakafwa. Nyenyezi zikati iyo wakafwa. Chirengi wachose chikati iyo wakafwa. Ndipo sano wachari chose chikwenera kuti chimanye kuti iyo ngwa moyo kamozasu. Iyo ntaa wakava vya kupangira pera. Mazu kachuta. Iyo wakava nkongono kuti wasimikizgire ichi. Ndipo apo iyo pakuva mwene ntengwa. Mkwatibi wakwenera kuti wafike. Chifukwa uyu ndi gawora iyo. Ndipo ichi chingava kuonekera kwa kukwanyirisikika kwa maufumbuzi gose. Na kanyake gari gose gari kuyowoya za mkwatibi. Ichi chingamanya kuonesikira pera. Usange ichi chikuchita chinyake chakulekana na mwene ntengwa ndi mkwatibu ichara. Chifukwa iyo ndi mnofu wa mnofu wake. Chiwangwa cha chiwangwa chake. Umoyo wa umoyo wake. Nkongono ya nkongono yake. Mkwatibu ndi iyo. Umo mwanarumi na mwanakazi baliri yumoza. Ndipo mwanakazi wakatoleka kufuma kurwandi lake. Mwanakazi wakatora mzimu. Mzimu wa mwanakazi kufuma kumwanarumi. Mnofu kufuma kurwandi la mwanarumi. Ukapanga vyose vya kupangira na nkongono mwori. Mzimu wa mwanarumi na mnofu wa mwanarumi na kuvika ichi pamoza. Ndipo vikapanga vya kupangira na nkongono. Mpaka mpingo panjivantu. Masevero uose aga gavakaruru pachikondwerero cha chiwuka. Na vikumbusko na mipingo ikuru ikuru na vya kutoweskera viza mtondeka na kumara. Mpaka mpingo ura wazgoke vyose nkongono na vya kupangira. Ndipo mzimu wa chiwuta uoka msunda iyo, kuti wachite vindu ivyo iyo wakachita. Usange iyo wafika, pavibowo 16, ndeura wachitenge mkwatibwi. Amen. Pakuti iyo wakayowoya mu Yohani 14:12, uyo wakugomezga ine, mirimo iyo ine kuchita waza mchita na Yosu. Ine ndiza kumupa iyo languro na nkongono zane, muvya kupangira vyake. Kuticharu ntachi za mkuwa na nkongono kulimbana na ichi. Ndipo inende za mkumuskaso iyo pazuwa ra umariru. Uwo ndi utenga wachikondwerero cha chiwuka. Nkongono na vya kupangira pamoza. Vya kupangira kwa mbula nkongono vireje nchito. Nesi nkongono kwa mbula vya kupangira. Ima ya mungamanya kulira na kuchemerezga. Na kuduka kukwera na kukira. Chose ima mkukumba kuchita. Na kukana mazgu aga. Ichi ntachi michitere ningechi weme chiri chose. Ime ya mkukora waka kuzungulira mapistoni ga mulinayo plagi umo kuti mubuske. Kweni mulije mafuta ga kuti mubuskire ichi. Ichi jigwira nchitopera apo ivi vikukumana pamoza. Amen. Nchaura imoza ikarenge chete. Ndipo imoza inyake ikwerenge mchanya. Ndijo chindu chekapera chiriko kuichi. Kweni yose inga manya kuoneka ya kukosgana. Yose iviri kuyoya kutindi mipingo. Yose kuyoya kutindi mkwatibwi. Kwenye umoza ulina vya kupangira na nkongono. Ichi chikupangisika ichi kuchitika. Cha icho iyo wakati ndi unenesko. Iji ingayenda chara. Kwani vya kupangira ndi vweme uli mpaka nkongono zifike. Para nkongono zafika, moto ura ukupangika kuti urumikizane na okteni mumafuta. Ndipo para icho chapulika. Ichi chikupangisika kubuka. Ndipo kubuka kukupangisika kusunta kulikose. Kwenda kulikose, pakuti iyo ndi mwene yura mayiro, mwanya uno na mira ira. Icho ndi chiwuka. Iyo ndi nkongono yeneko ya chiwuta, vya kupangira na nkongono. Wanani, ndi mzimu uo ukusisipuska. Ndi plagi iyo yikubuska. Ndi mpepo chara izo zikubuska. Ndi plagi ndiyo yikubuska mpepo. Mkuona, ime mungachita karikose chara kwa mbra ine, kwene na ine ime mungachita vindu vyose. Apo hiyo ndi mazgu, ichi ndi badada baku kara umoyo. Badada baka tuma ine, ndi wala ine kutuma imwe. Uma vadada vali kundipira nkongono ine na kundika nkira ine mchirichose. Ine nkuchita cheka icho nchakumkondu ya risika chivuta. Sano umo iyo wakatumira ine, ntawara ine nkutuma imwe na vya kupangira vyene vira. Ndipo ichi chikutolira nkongono zene zira kuti ziendeske ichi. Ndipo vimaikiro ivi varu ndesgenge awo vakuyoya kuti varinavyo vya kupangira. Kongono zitorenge marogake. Paulos wakati, evangeli rikiza kwa ine ntamu mazgupera, kuzira mu mafutapera, kweni kuzira mu plagi na moso, kupanga ichi kutichiende, hapo imwe muri, ukiza kwa ya ise mukaviro ako. Ndi mzimu wene ura, woka muska iyo, woka sisipusikira wakugomezika mweneko kuumoyo wa miraira. Sono kumbukirani, machigomezgo, sono wonani, hapo ise nyengo iti kumara. Wonani, mzimu wene ura, sono Roma 8:1, sono tiente basikesu waka icho kamozaso, mvaroma 8:1. Ipo ise tuonenge icho ilo ilukiyooya, viri makora. Ndivaroma chara, ine nkunganamula 8:11, pepani, mvaroma 8:11. Kweni usange, hapo pari suzgo, hapo pari wakukoleka wake. Kweni usange mzimu wa iyo, chivuta mzimu mtuva. Uo ukawuska Yesu kuvakufwa. Ukukara mwa imwe. Sono apo imwe muri. Usange mzimu wa mwene ntengwa. Ukukara mwa mkwatibwi. Parachuta wakati wapanga mwene ntengwa wake wakudanga. Iyo wakadanga kupanga mwene ntengwa. Ndipo iyo wakawa vyose mwanarumi na mwanakazi mumzimu. Wakampanga iyo kufuma kudongo la charu chapasi. Kuti wampange iyo wakukwasikika. Ndipo wanane. Para iyo wakati wapanga Eva. Kufuma kwa Adam. Iyo ntaa wakatora chiduskwa chinyake cha dongo. Iyo wakatora kufuma kuchiduskwa chene chira cha dongo. Mazgo genegara. Pakuti Adam wakaba mazgo kakuyoyeka. Mkuona? Iyo wakatora kufuma kwa manarumi. Ipo pamanyuma wakatora. Iyo wakaba na mzimu wa manarumi na mwanakazi. Ndipo iyo wakawuskamu mzimu wa mwanakazi ma Adam. Ndipo wakavika uu ma Eva. Ndewora ndigawo nditu la mzimu wa Adam. Ndimunofu wa Adam. Teura ukawa mzimu wa Adam, mkongono, izo zikasisipuska vya kupangira vya tupirake. Teura mkwatibu na Yoso kwenra kuwa mnofu wa mnofu wake na chiwangwa cha chiwangwa chake. Teura kasi mnofu uwo wa chivundi, uvenge uri mnofu wake, isa tifikengeko kuichi mumini tipera uonani. Kasi ichi chikuchitika uri, kasi kustandulika kukuru uku ndivichi. Wanani, sono usange mzimu wa iyo, chivuta, uo ukawuska Yesu kuvakufwa kukara maimwe, uyo wakawuska Kristu kuvakufwa, waza msisipuskaso matupiginu kachivundi, na mzimu wake uo kukara maimwe. Oh, mwe, yumoza ukusangikiratu kumanya, gati mbewe yikanjira mdongo, yumoza uyo wakabana umoyo maizo. Vanandiba iwo wakafwa, iwo wakawa wakambeu za kufunda, maji na vintu vikawa wocha iwo. Kweni ime mkumanya, ikawako mbeu ikawakura, ikanosikikira umoyo, chivuta wakaimanya iyi ikawakura. Sono wakusangikiratu ndiva kudanga, kutiba sisi pusikike na mzimu mtuva. Pakuti mzimu mtuva wakwiza kuzakatora vake yeka. Sono ichi ndicha kuzungoka sono. Ndipo wanesesikani kuti mwachikora makora ichi. Sono apo zuva likatumika kuvalira pa charu chapasi. Nta kutiliwuske maribwe. Awoka kava dongo na woso kuumoyo. Iri nta likavala kutiliwuske dongo lose kuumoyo. Kweni likavala kutiliwuske gao la dongo ilo likafungirizgika na umoyo. Ndipo ntu wose chara vampo kirelenge Kristu. Oh yayi. Kweni awo chivuta wakawa mikira umoyo, mavungurizgika na dongori nyake la charu chapasi, ndi yumoza iyo wakwiza kuzaka sisipuska, iwo ndivene awo. Kuti sono, dongorira rikamanya kukarakura muzuva, na kuti, oh zuva rakare iri riko chachomene, libwerira likuti, zuva rakare iri riko chachomene. Kweni kambe wakachoko kara kakati, icho ndicho ine nkupenja, ndipo aka kakayamba kupukira kuumoyo. Iri rika sisi puska chigava chira cha dongo. Chifukwa zuva rika tumika nta kutiri sisi puske libwe. Nta kutiri sisi puske dongo. Kweni kutiri sisi puske umoyo wa mbeu. Sono mzimu mtuva wakuiza. Sono mkumanya. Huu nta ukatumika Jifuwa uli vantu vose nta wapo kererenge uu nta ukatumika kwa iwo. Muntu wakandipalira ine kukomezi kachara, ine kupelera chara icho iwe uyo woyenge. Usange iwe ungawusika bakufa, panji chirichose, na kuchizika varuari, na kusimikizgira ichi mtu wa yiri yose, ine kukomezga nditu chara ichi. Ine nkati, chara nadi, iwe ndiwe wambura kukomezga, ichi nta chikungana mulakantu kwa iwe, ichi nta chikatumika nangan kwa iwe, uwu uri kutumika kwa awo baza mgomezga. Utenga ngwa kuwa kukomezga, kwa awo wapara nyikenge, uwu ndi kupusa. Kwenye kwa awo vale mwa Kristu, ndipo gawa lembe uyira, uu ndi umoyo. Mkaniani choko ya kupweteka ya mlimi, kufikanga sumbi pasi, panji sumbi la nombo pasi pankuku. Mkuona? Nombo ichoko yira ikava mwa kufikapo, iyo ikava ya maonekero kachirendo, chirengi wa chichoko. Pala mlimi uyo wakati wachita chindu icho, iyo wakachita, kuti wavike sumbi iri la nombo pasi pankuku yirara iyi. Ndipo iyi ikakunkumora nkuku ya maonekero kachirendo, ndipo iyi ikava ya chirendo, kantu kachoko. Iyi nta ikawoneka ngati ndizo, mahungu wakake nta kakava ngati gazinyaki zose, ndipo iyo ikava ya chirendo, kantu kachoko. Ndipo nkuku zinyaki zose zikamanya kuti iyi ikava kantu kachirendo. Ndipo nkuku ikayenda yenda, iyo nta ikachitemwa nanga ndechakurga ikayiriskanga iyo. Iyo nta ikatemwa kuparasa kura mu maunyakasi, iyo nta ikabana chirichose cha kuchita na icho. Ntewura iyo ikazizwa chifuwa icho, iyo ikainera kuvira ya chirendo pa maropara, mto wa yiriose. Mkuona? Ndipo iyo nta ikarabapo chirichose cha kuti, iyo ikariga waka cha kukwanira kuisungirira iyi ya moyo. Chifuwa iyo nta ikatemwa kanowero kaichi, uonani? Chifukwa iyo nta ikabankuku kufuma pa kuyamba. Mkuona? Ndipo nkuku ikamanyanga kuguska, ndipo imwe mkumanya, mazuva kami ntondo ikari kujumfa, kureja chindu chanteura, joina mpingo, ichi nta chikapuliki kwa makura na kantu kachoko. Teura iyo ikarondezika nkuku mpaka zivarimoza, mama wake, nombo irara ikamanya kuti iyo ikataira masumbiga nandi nteura, ndipo paka varimoza rikasova. Iyo ikamanya kuti nombo yira ikava kumaruku nyake. Ntewura iyo ikayambako kukampenja iyo. Ndipo iyo ikazungulira pachanya papiri na kukirira kuvidika na kunyake kulikose iyo ikamanya kuva. Kufika nyengo iyi, iyo ni nyengo ya kuti iyo wababike. Ni nyengo ya kuti iyo wakunkumoreke. Iyi kati, panyake cha hori wakiza ndipo wakatora sumbirane. Panyake cha bavi, ine kumanya chara. Chinyake chikanyamura sumbirane. Kweni ine nkumanya, sumbirira liri mumaringa lirogane. Ine ndiri na mwana kumaroku nyake, ine nkuyenera kuti ndi mupenje iyo. Teura ndi mokuchitira chivuta, iyo ndi nombo ikuru yira. Mumagana wanogake iyo wakamanya iyo wazamkuwa na mpingo, iyo wakamanya iyo wazamkuwa na vantu. Pareje kantu kwari chika wavumbatira nchivichi, pareje kantu kwari iyo waka kumkumorekira pasi pavichi, iyo wakupenja vake yeka. Dipo zivarimoza mkani yukurutirira. Nombo irara iye yikawurukira pachanya pa maunyakasi. Iye yikalavesikanga pariposi. Dipo iyo yikamsanga iyo. Oh, kuchivuka chira. Kumanya kuti iyo nta yikavanadi nkuku na kwene nako. Iyo yikavanombo. Dipo iyo nyengo zose yikasambizgika kuti yilavesikange pasi. Kupenja chibenene panchinyake mu maunyakasi. Kweni iyo yikapulika kuchemerezga. Uko kukati. Lavisikani kuchanya kudera uku. Ndipo iyo ikalavisika kuchanya kwa iyo. Ndipo kukava chirengiwa cha mapapindo 14 feet. Changongono kuruska nkuku zose zikava muma unyakasi. Ndipo chikayewoya kuti iyo wakava mwana wake. Iyo wakati, mama, kasine nikafika uli kwa imwe. Wakati, tuka waka, yambapo kukupuzi ya mapapindo gako, pakuti iwe ndiwe nombo. Wanani? Iyo ikamanya kuti iyo ikabana mwana kumaroku nyake. Pareje kantu kwari iyo wakarerekera muvichi. Iyo yiri na mwana kumaroku nyake. Ndipo chivuta wakumanya. Haleluya. Iyo walinayo kusangikiratu. Mpingo kuzikiratu. Iyo wakamanya iyo walinavana vanarumi na vana vanakazi. Na mkwatibwi kulindizanga kumaroku nyake. Para mzimu mtuva wayamba kurukira pachanya pa ugu. Mutoro ura wakukupuzgika. Oh mwe, iyo ndi mwene yura mayiro mwanyauno na mjira yira. Ntanka ni yenyake ya kwatika, kweni cheneko cheneko pareja kantu kwa limbalinga baka yeza kuyipalira iyo nombo iyo ntayi kamanya kasi nombo chikabachivichi kweni iyo ikabanombo iyo ntayi kamanya kupulikisika ichi mpaka iyo ikawona chendu chinyake icho chikakosikana nayo icho iyo ikakosikana nacho mpanyiko ndipo paraise tikuona nta bungwe nta PhD nta LLD nta mzengezikani muweme kweni mwana wa chiuta wakuumbika mchikozo cha chiuta na ngongono ikuru ya chiuta kuti wazgore pempo la zovairi kuti iyo ndi mwene yura mayiro mwanyauno na mjira ira nta iriko mkuku imukanizikeninge imwe iyo wakupenja mama wake iyo ndi nombo kufuma pakuyamba iyo yikumanya nombo yeneko iyo yikumanya nchemo ya mazgo ya chiuta chifukwa iyo ndi nombo nombo kunombo mazgu pambere chano chikava chindaveko mazgu kumazgu mazgu wakusankikira tu kumazgu wakulembekera kuora ema ya mkugamanya maroginu iyo wakupenja ichi ichi nteura tupira pacharo chapasi iri likusisipuskika ndipo likusikika na mzimu wakusisipuska wachiuta kukupulikira mazgu kachiuta maruviro para iyo ikakumba kuti imanye umo iyo inga kafikira kura na iyo. Iyo ikasambizgika kuti iyo inga chita chara icho. Iwe unga fika chara mchanya kurusika umo iwe unga dukira. Iyo ndi nkuku. Mkuona? Kweni nombo iyi kati. Icho chirinteura chara. Inya zilabisike nkuku. Kupelera chara icho nkuku ziri. Iwe ndiwe nombo. Yambako waka kutamba surama papindo ago. Ndipo chita masipotisi pachoko maigo. Yambako kukwelera mchanya. Mazgu kumazgu. Milimo iyo ine nkuchita imwe mzamchita na mweso. Uyo wakugomezi kama ine, milimo iyo ine nkuchita iyo wazamchita na yoso. Mukuona? Pakuti ine ndire wa moyo, iyo ngwa moyo na yoso. Ndipo sange mzimu uo ukamusika iyo kubakufwa kukara maimwe. Uo ukusisipusika tupirino la chivundi. Mukuona? Kasi uo kuchita vichi, sono tegerezi gani, makuti imwe mumanye. Ndipo chikondorero ichi chachivuka. Ine kukumba kuti ichi chingana mule chikuru kwa imwe, kuruska chikondorero cha chivuka chirichose chikachita. Mukuona? Ine kukumba kuti imwe mchivone ichi. Isa tikumanya icho ichi chikamchitira iyo. Kweni ine kukumba kuti imwe mchivone ichi. Ntachi za mchita, ichi chamchitirani chimozi mozi imwe. Mukuona? Kasi ichi chikuchita vichi, ichi chikusisipuska tupira chivundi. Tupira chivundi iri umoise tikukara, ichi chikusisipuska iri. Mumazuga nyake kulitolera iri kumoyo. Sona imwe kare mkayenda na chengambo chikuru mumuloma wino na cherichose panji muru wandudu. Ndipo imwe vanakazi imwe kare mkabana sisiri fupi, mkapoda, ndipo mkachita viheni, ndipo mkafugara bakabuntu na vintu ngati hivyo. Mbwenu upanyengo imoza, chinyake chikachemerezga, ndipo imwe mkalaviska pasi uku, ndipo ichi kakava mazgu. Wanani, ichi chikasisi puskalinu, imwe mkati, wakabuntu kwa ineso chara, mova kwa ineso chara, boza naleka, kuiba naleka, naleka ichi icho. Mkuona? Mzimu uo ukamusika iyo kubakufwa, kukaranga maimwe. Uza mtoraso matupigino kachivundi, dongoro charo chapasi, mkupulikira. Ime mkuona? Kasi nchichi ichi, kupulikira kuvichi, Kristu. Kristu ndinjani? Mazgu. Ntaa kusambira vya uchivuta, kweni mazgu. Pamanyuma imwe mkiyo ya kuti, vindu hivi, ine mkukanagana chirimakora kutivana kazi vavwarenge vya kutina. Apo mazgu kakati yayi. Uonani, ichi chikumsisi pusikirani imwe kuhicho. Mkuona, imwe mkuguzikira kuichi. Uonani, ndi imwe pamanyuma. Ichi chikuzgoka, imwe mkuzgoka gao la mazgu. Ichi chikawusika tupirinu, ntaa, inya imwe mkuti, inya sono, lekani ine ndi mpalireni chinyake imwe. Mlisika wane, ine kupelera chara icho mlisika wako wakayooya, ndi icho mazgu kakuyooya. Usange iwo kukumba kubankuku, rutanga na iyo. Kweni usange mlisika wakuyooya chakulekana na mazgu aga, ntaura iyo ndi mlisika wanombo chara. Iyo ndi mlisika wankuku, wanani, ntaa wanombo. Mkuona? Nombo ikurga chakurga cha nombo. Mkuona? Ichi chikusisipuska. Baiboro rikati ndikwa nanga kuchita icho. Ndipo mwanarumi na manyake nteora na icho mose imwe mkuchita ndikwa nanga. Mukuti, mazuva gamintondwe gari kujumpa. Baiboro iri rikati iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira yira. Usange iwo wakuti, uko ndi kuvanzika malingaliro, ndipo ndi mtundu unyake wa kuvanzika malingaliro, kusanda uku. Ndipo mboni wone zose izi na vintu ndi kupusa, uonani, iwo ndi nkuku, iwo ntava kumanya kasi chakurika chanombo ndi vichi. Kwenye bale pale iwe wapulika mkuchemerezika uko, muli chinyake mwa iwe, iwe ndiwe nombo kufuma pa kuyamba. Chifukwa, iwe ndiwe mbe uyira, iyo kuhuka kwa MWANA kwa valirapo na mtoro wa kukupuzgika pa charu chapasi, kukupanga iwe kumanya kuti iwe ndiwe nombo ndipo nta nkuku ya bungwe. Ima mkuchewona ichi? Haa, usange mzimu uwa ukamusika iyo kubakufwa, mazgu, kongono ya mazgu. Ukukara maimwe, uku ukusisipuskaso tupilino la chivundi. Sano tikuwa uri ise mnofu wa mnofu wake, na chiwangwa cha chiwangwa chake, chifukwa maruviro, hapo ise tikava vantu vakwananga, vantu vakunozgekira kufwa, matupiaga, uku ukusisipuska tupirira. Kasi kusisipuska ndivichi, kutolera kuumoyo, muzimu wakale wakate mwanga kumwa, kuchimbira uku na uku, kuchita uzagali na vyose hivi, uku wasisipuskika. Chifukwa, chindu chikafwa, depo imwe mausikika, uku kusisipusika tupilinu la chivundi. Epo matupilinu nditempire la nkongono. Chifukwa chavichi, kufuma pakudanga imwe ndimwe gawo la vya kupangira. Hapo pali chivuka chinu, hapo pali mpingo wa chivuka pamoza na iyo. Matupi aga sono ntena nga kusisipusikika. Wanani, ima mapulika, ima mkugomezga, uu ukamsintani imwe kufuma kubungwe kufika kumazgu. Mkuona, mkongono, usange iya fika pamaji, iyi mbini nisikenge waka, mazuwa ya mtondo igari kujumpa, tukum, 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 oh, ini kugomezga baiboro, tukum, 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 kweni kula ntaa chiriko, tukum, 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 mkuona, kweni para iyo wafika 1000 octane yira, urrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr chaya icho. Kweni iyi kwasike nkuku, ichi nta chichitenge chiweme. Kweni para iyi ya kwasike nombo, iyo ikufumapo. Amen. Mkongono, pamoza na vya kupangira. Mkuona icho ine nkunganamura. Ndiko kuti, usange iyo ndi nombo yeneko sono. Iyo wapulikisike inge. Lekani ine ndi mulongo sorereni lembari choko apa imwe. Ine nkanangana kuti ise tadumulika pafone. Kweni ise ticharimuno. Yohani Mtuva 5:24, Yesu wakati, uyo wakupulika mazgo gane, ndipo gomezika pa uyo wakandituma ine, walina umoyo wa mira ira. Sana wanani, ine nguruta pa msewo ndipo mtora icho umocha yoyekera, icho iri iliri, kombla kapulikisikiro ka uzimu. Nta kupanga iri kuyoya chindu chinyakeso, kweni kuyoya ngawaka icho iri likuyoya. Wanani, lezgura kwenerera apo mchigiriki, mchiyambi. Iri rikuti uyo wakupulikisika mazgu gane. Sono tisimikizgire icho ndi unenesko. Ine nkuruta kusika uku. Ndipo apa pali mrowevu wakuenda pa msewu. Ndipo warina mwanakazi wa mwanarumi munyake pa mawoko gake. Ndipo wakutuka. Ndipo wakutora zina la chivuta pa waka. Na chinyake chirichose ngati nteura. Wakuti kasi iwa ukapulika icho mparazigiura waka yowoya. Ukapulika iwe inya ine nkapulika ichi. Icho ntachi kunganamula iyo walina umoyo wa mjira ira. Mkuona? Mkuona? Uyo wakupulikisika mazgu gane. Uyo ndi nombu. Sono mbare Branham, ine kukumba malimba ganandi kuruska ilu. Vire makora. Mberere zane zikupulika lizgurane. Mlendo ntazi murondes genge. Ngati mungane ya ntengwa na kupatana zivari nyake. Bada mzi Mtuva wakati wandipalira ine icho. Ine ngiza nkayowa ya waka ichi ndendende umo iyo wakandipalira ine. Muparazgi mnyake mwanakazi wakandi kwenye rizga chomene ine. Kundira ratira pachoko iyo wakati. Ine ngusachizga iwo kutora maro gachuta. Ine ngati chara mama wakati inya iwe wakawapalira iwo kwa nanga kwao kwa gokereka. Nkati nku wakati. Chuta pera walina mazaza, wanani mufalisi mwenyake. Mkuona, ine nkati, iwe uona. Makuti iwe panyake wangamanya. Kuti, Yesu wakapalira Petros na apostole. Pama nyuma pakuti iyo wakawa na ufumbuzi wa icho iyo wakawa. Iyo wakampalira iyo, ima ndima Krisitu mwana wa chuta. Iyo wakati, wakutumbikika ndiwe, uona. mwana wa Jonasi, tupi na ndopa ndavya vumbura ichi kwa iwe, kwa ini badadavane au wali kuchanya vumbura ichi. Pajarawe iri inende zengenge pompingo wane, vipata vya gehena viutondenge chara uu. Ndipo ine nkupereka kwa iwe makiji. Kirichose iwe ukakenge pacharu chapasi, inende kakenge ichi kuchanya. Icho iwe usuturenge pacharu chapasi, icho ndi uvumbuzi ula wa uzimu wa mazgo kuzgoka tupi. Usange ichi likava tupi muzivalira mwamwana mwene ntengwa. Ichi ndi tupi mhanyauno mwamkwatibwi. Mkuona, waliyose uyo mkumugokera za kwananga zake kwa iwo za gokereka. Waliyose uyo mkumugokera chara za kwananga zake kwa iwo zinda gokereke. Sono mpingo wa katolika wakatora icho ndipo ukutolera ichi kufasembe vawo kweni icho nchakutupi. Wanani, chikava cha uzimu. Mazgu waka kufumbukwa ako waka kachita ichi. Ndicho chifukwa iyo waka wapalira iyo kutivarute waka babatize mzina la wiske mwana mzimu mtuva. Iyo waka manya iyo waka manya icho iyo wakava. Kaya wayanga kwa mparazgimi choko zivari nyake. Iyo waka yoya kwa ine iyo wakati. Sono mbare Branham ine ndiri kufuma ndipo nkajoina. Karuta uko kumpingo wakuti wakuti mpingo wa Pentecoste. Uko wa Pentecoste sono wabari kuyamba kutora chibama cha raundi. Ime ya mkumanya. Ime ya murikupulika za icho. Ine ya ngusachizga. Cha kupatulika. Chivuta mwezi. Ime ya mkumanya. Ndipo iwo wose waka chizomera ichi. Ndipo wakutora ichi. Mwanarume uyu waka yuoya. Lake guru lake rikaruta kwa iyo. Iyo wakati. Icho ine ndatumbika. Ndicha kutumbikika. Sono icho ndicho wasembe wakuyuoya chara. Iyo walina nkongono kuzgora ichi kubatupi la Kristu. Wanani, mbweni waka sikisi pachimoza na hafu wa dazeni wa chinyake kuyana waka. Ndipo iyo wakati, ine kukumba kuti ndi kufumbe chinyake iwe. Iyo waka yezganga kugwenta nkaniira ya ubabatizo mzina la Yesu. Chifuwa uyu wakava mwanarumi uyo wakati ichi wakava chikana Kristu uyo wakachita ichu. Iyo wakati, kasi iwe ukanagana kuti ndi chakwenerera kuti mundu wababatizike mzina la Yesu Kristu. Ine nkati, inya bwana, iyo wakati, pama nyuma pakuti iyo babatizika mzina la wiske mwana na mzimu mtuva, ine nkati, inya bwana, iyo ntawa kubabatizika, ngo, mkuona, iyo ntawa kubabatizika, ngo, palije zina, uwa ndi udindu, ine nkati, ichi kumanyi kwa chara, ine nkati, njifukauli Petros, iyo wakati, inya, sono leka ine ndi kupalire chinyake iwe, iyo wakati, sono mumirimo 10:49, iyo wakati. Hapo Petros wakawa wachani kuyowa ya mazgo aga, mzimu mtuva wakawa wapa iwo. Kweni ine nkati, iyo wakangana muka ndipo wakati. Kasi mtu wangakanizga maji kuti ava valeke kubabatizika. Iyo wakati, inya, iwe wayoyanga kudera kura, kanyengo kajumpa, za mirimo 19. Uko Paulos wakaendera kumaderaga kumtunda mpaka za Efeso, wakasanga basambiri vara. Ndipo wakati, chifukwa wakati, iwa ntava kababatizika mzina la wiske mwana na mzimu mtuva. Ine nkati, chara, iwa waka babatizikira kukurapa, ntaa kugokereka kuzakwananga. Kukurapa, chifukwa Yesu wakawa wandamanyikwe, sembe ikawa indakomeke. Iyo wakati, inya, chifukwa uri iwa waka inerakute wababatizikeso. Ine nkati, mtu uyo wakawa na makiji. Wakayoya ichi, wakuti chimanyikwe kwa imwe kuti kulije zinarinyake kusi kwa mtambo liru kuperekeka pakati pavantu. Mwini mumo imwe mkwenera kuponoske kiramo. Chiponosko chakapera chikwendera mzina la Yesu Kristu. Chirichose imwe mkuchita mumazgu panji mlimo, chitani chose mzina la Yesu Kristu. Kulije zinarinyake, kulije mpingo, kulije mdandanda wakalamuliro, kulije maudindo, panji kulije chirichose. Kweni iyo ndiru variskwesi la kusharoni, lova zoto la mdambo, nyenyezi ya mlenji, Alpha, Omega, Chiambi na Umaliro, Jehovah Jire, Rafa, Manase, vyose hivi. Iyo ndi vindu vyose hivi. Kweni ndipo uri iyo, mulije chiponosko mulirirose la maudindo ago. Jehovah, mulije chiponosko. Lovaris kwesi la kusharoni, kweni iyo wali, mulije chiponosko. Whiskey mwana panji mzimu mutuva, mulije chiponosko. Zinareka pera la Yesu Kristu. Ndipo ntaura baiboro rikayoya kuti, kurapa na kugokereka kuza kwa nanga kukwenara kuti kusambizgike mzinarake, kuyambira ku Yerusalemu na kufika kufigoti vya charu chapasi. Iyo wakati, kasi iwo kukanangana kuti ichi chikupanga mpambano yiri yose. Ine nkati, bwana, ine kukumba kuti ndi mfumbeni chinyake imwe. Iyo na ine na mwari wane tika karapa tiburu. Iyo wakasezike kapo waka, wakandiwona ine wakaruta. Ine nkati, ise tose ndisivina Arizona, ise tikukarakunu. Ndipo ine, ndipo ise tikulimanya gururitu, na chigabachitu, na vyose, na mlara witu wa msumba, mlamuliri, chirichose. Iyo wakati, inya, ine nkati, sono sangi ine nkakupalirenge iwe mbale. Kuti, ruta kutera uku ndipo kachemeske chakuruga chitu, muzina la mlamuliri wa boma la Arizona. Kasi iwe urutenge na ukachemesika ichi mwanteura. Kasi iwe kukanangana kuti iwe vachipokererenge ichi padesiki. Chifukwa iyo wakati ini ngusachizika vanga chita chara. Iyo wakati njifukwa uli Yesu wakayo ya icho. Ine nkati ichi ndicho. Uona. Chifukwa usange ine nga kupalirenge iwe kutiruta ukachemesika chakuriga ichi. Muzina la mulamuliri wa boma la Arizona. Ndipo ise pakuwa vene kukaya wa Arizona. Ndipo tikumanya kasi mulamuliri ndinjani. Chifukwa iwa umanyenge kuti uchemeske ichi muzina la Sam Goddard. Wona. Ine nkati, chifukwa, iyo ndi mlamuliri wa boma. Ine ntangu yenera kuti ndi kufumbe iwe. Iwa ukumanya kasi mlamuliri ndinjani. Ndipo, para iyo wakati, wiske mwana na mzimu mtuva. Iyo wakumanya umo iwo bamu kubabatizira. Iwo wakamanya icho iyo wakava. Mberele zane, zikupulika lizgulane. Ukuona? Ukuona? Iyo wakati, oo inenda chiwona. Kwenye sono chendu chinyake, kasi iwo gomezgenge, ukuona, uyo wakupulika mazgu gane, ndipo gomezga uyo wakanditume ine, walina umoyo wa miiraira. Ndipo para umoyo wa miiraira upya ugu kukara maimwe, ichi ndi mwachi gomezgu. Para imwe mapokera mzimu mtuwa uu sono, uo iwo wakapokera pepente kosti, iwo wakawa vya kupangira, sono nkongono zike inera kutizifike. Iwo waka gomezga. Ima ya mkumanya babwezi bitu baweme ba Baptist, bakutipalira ise, para ise tagomezga, ise tirinao uu. Kweni iwo ntaa bakabanao uu, ndipo uri iwo wakagomezga. Milimo 19, iwo wakagomezga, kweni iwo ntaa bakabanao uu. Kasi ime mwurukupokera mzimu mtuwa kufuma apo mkagomezgera. Mkuona, iwo wakabana vya vya kupangira, makora waka. Chifukwa wapostoli wakava panji, ine nkunganamura, aporo wakabasambizganga iwo, na kusimikizganga mabaiboro. Vya kupangira kuti Yesu wakawa Kristu kweni iwo wakava vya nkongono. Mkuona? Ndicho ichi. Vili makora. Kupangira imwe machigomezi wa mkuvanacho cheneko cheneko. Chakulindizika. Sono para imwe mapokera nkongono. Imwe masisi pusikika kufuma kuchivundi kuruta kuchisavundi. Ichi ichi kupangisa tupilose kuwa la kupulikira kumazgu. Ichi ichi mpangisa nenge imwe kuchita mwakulekana. Kuoneka mwakulekana. Kukara umoyo wakulekana, ichi chimpange ninge waka imwe wakulekana. Sono wonani, masisi pusikika, imwe kale mukafikira mukwananga na majuvyo na mdima. Iyo wali kumasisi pusikani. Na vichi, mzimu wake uo ukawusika Yesu, pamlenji wachikondwerero cha chiwuka, kufuma kubakufa. Ndipo sange uu ukukara mumatupiginu gachivundi. Sono wonani, uu ukusisi pusikaso, kutolera kuumoyo. Kulipanga ili kupulikira mazgu. Sono kasi ima mgayo ya uli kutimuli na mzimu ula. Na kujiponya mwavene kutari na mazgu. Ima mkusisi pusikika na chendu chinyakesu. Wakuti uu sisi pusikilenge matupiginu gachivundi kumazgu. Nadi uu uchitenge. Ima mgalizi gachara kwa mbra uu. Ima mpangenge wakachiwawa. Usange ima ntamu kugumezga chose cha ichi. Usange ima mwali na mafuta pachoko na maji pachoko. Ima ntamu kuruta kulikose. Mkuona? Ima mkwenda kuti mtore chose ichi kwa tuntu mafuta. Usange ima mkuchita chara. Ima mkutondeka. Ndipo ima mulije nkongono jiri yose. Mkuona? Kweni ine. Ine nkugomezga ichi. Kweni ine ntaa nkugomezga icho. Tukum, 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 tukum. Ima ntaa mkuruta kulikose. Kweni oo para ima motora uzari wose. Lekani ichi chivalire pa icho. Lizgulire rose ndi unenesku. Ntehura wanane sono. Apo isi tikujara. Wanane ichi. Wanani, ichi chiringati waka kachoko, tambe wakachoko kalimudongo. Sono machigomezgo, imwe mauka. Imwe mauka para imwe mapokera mzimu mtuva ma imwe. Imwe ya mkuuka nkanira pene papu. Tupilino machigomezgo lauka. Lafiskani pakambe wakachoko, pandani aka mudongo. Iko kakwenera kumwa kufuma kumbiwi yake, maji au ya kutikira pasi. Ndipo apo iko kakumwa, iko kakulira mchanya kulazika kwa iyo kuzanga chomene ngati chikozo cha mbewu iyo ikanjira mudongo mukuona mpingo kukura mantiwada umo kuzira mukurunjisikika kutuvisikika ubabatize wa mzimu mtuwa sono mukuonekera mukuona mzimu wachuta ukiziramu icho ndipo mzimu wacharu uri kuzira muchikana Kristu ntowa yeneira ndipo ukuonekeranga muchisazga cha mipingo wanani chintu chose ndipo muntu payeka wakukura mtowa yeneira chintu chilichose chikuchitika mtowa yeneira pa mlingo weneura wachuta chifuka iyo ndi mweneura mayiro mahanyauno na mjirajira wanani pa ulendo winu kukuliranga kuzari wachuka kulongozgeka na mzimu umozuva ZUWA likuguzira kakumera kachoko kara ako kakumwa kufuma kumbwiwi ya chiuta kakurutirira waka wanani iko kakumwa kufuma kuchindi chimoza pira ima ya mtirepo mafuta pasi pakambeu kachoko kara nyengo imoza mwakoma aka uombo nenesko ima ya mtirepo maji kakufunda maji kakari awantanga weme iwo nga kunangika iwo nga kutiniska kukura iko ntaka pambike nge chipaso ndi unenesko uwo kweni imwe mtirepo maji ya weme nadi ya vura. Ameni. Gambura mankwara ya kupangika na muntu mwa igo. Garekeni waka iwo gize kufuma kumitambo kuchanya. Ndipo kawoneni kambe ukachoko ako. Kulije maji kaka kuzgenge iko ngati maji gara ya vura. Imwe mkubika mwa mankwara na vintu mwa aga. Umwa imwe mkiezgira kutimwezgira ise na ichi. Ndipo chincha kudanga imwe mkumanya aga kakukoma kakumera. Iro ndiro suzgo mwanya uno. Iwo wakweza kubapa maji iwo kufuma kumbwiwe ya bungwe. Ndipo aga kakutiniska kukura. Mkuona, kwenye rekani iyo wavena. Zaninge uko mantonyezi kajumi garusungu nga kuvara. Varani waka palipose pa ine zingirizge mohanya na usiku. Yesu kuvara kwa charu. Ntawura imwe mapoka ichi pa manyuma. Iseti yendenge mkuvara. Kuvara kwa kutowa kura. Kukwiza uko mantonyezi kajumi garusungu nga kuvara. Varani waka palipose pa ine zingirizge. Kumisika niko mbwiwi izi za kupangika na muntu zikali kutali na ine. Kulije mbwiwi nyake ine nkumanya. Kulije kweni ndopa za Yesu. Ndiyo yeka mbwiwi ine nkukumba kutindimanye. Zomirizikani mazuka karimwa ine fumu. Tirirani ichi na mzimu winu. Wanani sono. Usange mzimu ula uo ukawuska Yesu kudindi. Ukukarama imwe. Imwe mwachigomezgo mulinago umoyo. Kulongozgeka na mzimu. Kuti usisipusikire mazuka kwa imwe. Kuti mgomezge ichi. Kandu kachoko kakurutilira kukankiranga mchanya apo aka kakukura. Wanane pa Pentecoste, matupigago kakasisipusikikira kumoyo upsia. Labasikani pa guru laba manta pa choko. Kasi ine ngumusungirana ni ima nyengwe itaricho mene. Wanane, ine ndakuka waka. Ndicho ichi, ngupulika makora. Oh mwe. Wanane, iwo baka baba manta. Wanane, kweni iwo baka banavja vya kupangira. Mkuona? Kweni iwo wose baka kara kunyuma kura kuyo yanga. Oo ine nkuchita wofi na iwo. Oo ine nkuchita wofi kuruta kuwaru na kukaba palira. Chifukwa, oo wose iwo mabishopu kekuruga kuru na vintu kuwaru kura. Oo ine nkopa kuchita. Vasembe vara na vintu. Ine nkuchita wofi kukayoya icho. Nkopa ine ndamu kuti ine nkagomezika pa iyo. Oo ine nkachita chara icho ime wanani. Kweni mbweni kwa mabuchibuchi, mkongono zikafika. Inya, ndipo kasi iyi kachita vichi. Iyi ntayi kazuzga mizimu yao pera mkati. Kweni iyi kasisipusika vya kupangira vyao. Matupigago kakasisipusikika. Iwo ntaba kavasova wofi. Iwo wakaruta nkanira pantazi pavantu. Inya bwana, imwe madoda ka Yudeya na imwe Mose mukukaramu Yerusalemu. Uko pambere nkongono zikawa zindafike, iwo wakawa waka vya kupangira. Mkuona? Imwe mwavantu ima mkukaramu Yerusalemu. Lekani ichi chimanyikwe kwa imwe. Ndipo pulikani kumazugugane. Ava ntava rovera umu imwe mkugana ganira. Ine ndi neyumoza wa iwo. Ichi ndi icho. Ine ndi mwone skeninge imwe kasi ichi nchichi. Ichi ndi lemba. Ichi ndi icho. Ndipo ine nyingo zose nkuyoya, usangi ichi ntandi icho, lekani ine disungirele ichi mpaka icho chifike. Chara, ichi ndi icho chikayoyeka na mprofeti Joel. Ndipo ichi chiza mkuchitika mamazuwa ga umaliro, wakudi chivuta, ine ndiza mkupungulira mzimu wane pabantu wose. Konane, kongono zikafika mvya kupangira, iwo ntaba kawasona wofi. Mwavantu vanyake imwe mulina wofi kuti mwanakazi mwenyake wa msekeninge imwe chifukwa chakuvana sisiritari, panji mulikuleka kupoda. Mwamanarumi vanyake imwe mulina wofi kuti bungwe lino limsezgeninge imwe para imwe mukubabatiza guru lino mubabatizo wa mmalemba. Imwe mukukumbikwa kuti mchijalire mwaveni mchipinda cha mchanya mpaka nkongono zifike uombu nenesku. Iji ikawa sinta iwo, iji ikawa sisipuska iwo, iji ikawa panga iwo vakulekana, iwo vakawa vandu vakusindika fuma nyengo yira na kuntazi. Iji ikawa sisipuska iwo fuma kumoyo wakale wakuwa na wofi kufika kuwa ngati nkaramu ya fuko la Juda. Iwo nadi vakafikira chigomezgo, vaka komekera kumpinjika, vaka paikika mkuzgorikira pasi, vaka wocheka, vaka ponyeka mumpanji za nkaramu. Nta vaka vasova wofi za iwo. Nyifwa ntaika wana kutonda pa iwo. Ngo, mkongono zikawa muvya kupangira. Inya bwana, iji kasisipuska tupirao ra chivundi. Sono tegeriz gani, hapa pari chinu chinyake kuwa chisimikizgo. Iji kawasisipuska chomene kufikira kuti. Ima mkumanya kasi, iwo waka kwezgekera mumaro ga mchanya chanya. Ndipo matupigao waka chivundi kakasisipuskika chomene mpaka chiwayero chao chikasinta. Iyo mbwenu, iji kasisipuska chiwayero chao. Icho ndicho baiboro likayowoya. Ndipo matupigawa kachivundi pakuwa kakusisipuskika. Chiwayero chawa chikasisipuskika. Maganoganogawa kakasisipuskika. Mizimu yawa ikasisipuskika. Umoyo wawo kasisipuskika. Iwo wakasisipuskika. Uwo sepamoza. Iwo wakayezika kuyowoya. Ndipo ntava kayowoyasa mviyowoyero vya umuntu. Iwo wakasisipuskika chomene mkuvapo kwa chivuta. Mpaka iwo wakayowoya mulirime lipsha. Chiwayero chakuchanya. Kongono uri ya kusisipuska. Usange mzimu uwa ukawuska Yesu kubakufa ukukara mwa imwe. Oh, haleluya. Uu sisipuskenge tupirinu la chivundi. Uu mpangisikenenge imwe kuchita vindu ivyo imwe ntamu kachitapo kare. Iwo wakazura chomene na kongono ya kusisipuska nyingo yira. Mkuona, tupirinu nta likuvasura kupulikira kukwananga. Imwe, vira kaloko vinu. Iyo wakuti, zanga kuwara kuno. Ima mkuti, jara mlomo wako. Oh, isetiri na ukuru chomene, jara mlomo wako. Mwee, iwe ndiwe nombo. Kasi ima mkawona umonombo wa yikuyendera mwakujigomezga. Iyi nta yikubwanta ngati chabavi. Ponani, kuchakufwa chirichose na vya kufunda vyose viripasi. Jara bwana, iyi yikuenda mwakunyadira. Jara mlomo wako. Oh, kuno kulichakuruka chweme kudera uku. Ntacha ine. Ponani, vila kolako vyane vikusinta. Njara yane ndi ya kulekana. Pakuti mundu ntawa kalirenge umoyo pa vya kufunda vya charupera. Kweni nalizguliri rose kufuma mumlomo wa chivuta. Nombo yeneko ya kusisipuskika yuku kalira umoyo icho. Ameni. Oo ndipo iyo waka usia Kristu kudindi. Wakukara maimwe. Wale kusisipuskira tupilako la chivundi kukuwa po kwake. Iwe ukuchimanya ichi. Iwe ntandi weso cha holi. Iwe ndiwe nombo. Iwe ntao kukumba vindu vya charu. Iwe ndiwe mwana mwanarumi na mwana mwanakazi wa chivuta. Iwe ukurga kumbwiwi iyo charu ntachi kumanya karikose za ichi. Iwe ukuma ichi. Mnyake wakumanya charu ntachi kumanya karikose za ichi. Iwe ukurga mana kakubisika au charu ntachi nanga chikamanya karikose za ichi. Pakuti iwe ndiwe nombo. Iwe uri kusisi pusikikira uko iwe ungamanya kuchisanga ichi. Iwe nta unga chisanga ichi pasi apa. Iwe ukwenera kuti ukwerere kuchanya uku. Iwe ukwenera kuti usisi pusikike kukwezekira mchanya uko. Nchaura iye yukusisi pusikenge. Kasi iwe waka chita vichi. Iwe waka yoya mwiri meri nyake. Paiboro likati iwe waka chita. Iwe waka yoya mwiri meri lironse kusi kwa mtambo. Kasi iwe mungaringalira icho. Matupiga kare gara kachifundi au waka kava mkati mura. Kuti inya ine nkumanya chara sono kwari ine nigomezike ichi panji chara. Mbwenu panyango imoza, iwo waka sisi kusikika chomene mpaka chikanga chankaramu ya fuko la Juda chikawa mwa iwo, pamtoro ura wakupuzikika. Oh, nombo yira ikiza kuzakachema vake yeka. Ndipo iwo ntava katemwira maumoyo gao kunyifwa. Ameni. Ndipo kuza mkuwa vanandi awo waza mkupereka ndopa zao za umoyo chifukwa cha ivangiri lituva la mzimu mtuva na chiziva chake cha ndopa. Ndipo mwana ukwenera kuti kuti wafumbukwe kama zaso mumkwatibwi mwenyengo ya umariro. Kongono ya kusisipuska ukwenera kuti ifike wasisipuska iwo kufumamu mabungwe ya kufwa aga na kachitiru waka vigomezgo kufika kumazu ga moyo ga chivuta wa moyo. Oh chara, iyi kawa sisipuskira iwo kumoyo upsha. Iye ye kuchita chindu chene chira kwa ise sono. Wonani, Pamanyuma iwo baka sisipusika chomene mkongono yira ya kusisipuska. Sono ine, tegeresikani mwacheru sono. Ine mkiyese kuti ndi muoneskeni imwe. Kongono ya kusisipuska antai ikawa muzima wa opera. Kwene iyi ikawa paripose pa iwo. Iyi ntaa kongono pera zikafika kuti ziba sisipuske. Kwene iyi kasisipuska vya kupangira. Ima mkuona echo ine mkonganamura. Iwo baka sisipusika chomene mpaka maririmegawo kakayamba kuyoya mchiyoyero chinyake. Iwo baka sisipusika chomene na nkongono ya kusisipusika ya chivuka cha Kristu mpaka iwo baka vika maoko gawo. Iwo baka sisipusika chomene na nkongono ya kusisipusika mpaka pale iwo baka tepavika maoko gawo paruari iwo baka chira. Iye ika sisipusika tupirinu la chivundi. Iwo baka chizgika hapa kuchita kupavika woko lawo. Ndipo mzimu kasisipusika wene na wene wawo pamoza na chivuta. Mpaka iwo na woso wakasisipusiki kila chomene mkuvapo kwa chivuta. Mpaka para mundu wakati wafa. Ndipo zima wawo kafumamo. Iyi ikamchemera uyu kumoyo kamozasu. Amen. Uchindami. Sono ine nkupulika usopi sopi. Uombo nenesko. Wakasisipusikika. Ntakuti chivuka chake chikawa chayo mwene pera. Kwenye kuhari yose uye wakumbenge kufika kumbewe iyi ya kusangikiratu iyo ikagona kula. Kusisipuska, kusisipuska tupi la chivundi. Iwo waka vika mawoko paparwari, iwo waka chira. Iwo waka romba, mumzimo iwo waka wanamboni woni, waka chimera wakufa kuumoyo. Kuo mbune nesku, iyo kasisipuska tupi lao la chivundi. Usange iyi ya fika mwa imwe. Usange ichi chirinteura, sono imwe ya mungamanya kuyoya kuti chirinteura. Kwenu usange ichi chirinteura, vimanyukwero ivi vikurondezika icho, imwe wanani. Iye ikusisipusika tupirinu la chivundi, iye imusisipusike ninge imwe. Sono wanani, kusisipusikanga mkuvapo kwa chivuta, chifukwa, ukawa mzimu wa chivuta uwa ukawusika Yesu kudindi. Ndipo mzimu wa chivuta, ini ngupereka kwa iwo umoyo wa miiraira. Likwiza kufuma kulizu kula chigiriki. Usange imwe ya mungapenja iri, zoye. Icho chikusundira iyi ma imwe. Ndipo pamanyuma kusisipuska gawo, nanga ndi malingaliro gawo. Sono wanani, kasi imwe myo yenge uli kuti mzimu kukara ma imwe. Nanga uli imwe mukachita chirichose imwe mkaganagana kuti chikabachi weme. Apa pari ukaboni wino kwali imwe mulinao uu panjichara. Usange mzimu uo ukawa mwa Kristu ulima imwe. Uu ukumsisipusikira ni imwe kumazgu. Pakuti iyo ndi mazgu. Ndipo usange ichi mwakususkana chikumsisipusikira ni imwe kutari na mazgu. Ntawora ntandi mzimu wa Kristu. Kukwerera chara icho imwe mukachita. Mpaka uo umusuntirani imwe mumazgu. Mberere zane zikupulika lizgurane. Ndipo izi zikalirenge umoyo na lizgulirose. Lizgulirose. Ine nkaiwa yanga pa icho zivarinyake. Ama mavane. Iwo barikuruta sono. Ndipo iwo wakava mwanakazi kwa chirendo chomene. Ndipo iwo wakava imwe mukumanya. Pafupufupi hafu mwenye. Ipo iwo wakava wachirendo. Kweni mweni mumo iwo wakava muntu uyo nta wakarotanga. Kweni ine nta nkuganagana. Iwo wakava na maroto ganai panjika nkondepera umoyo wa uwose. Kweni nyengo yiri yose para iwo walota loto likabara unenesko. Iwo wakava na loto ilo likabara unenesko. Ine nkukumbukira nyengo imoza para ine nkatinda yamba kuparazga. Virimika vinani vya jumpa. Ise tika karanga nkanira kumtunda kuno pa msewu. Nkanira kumtunda waka uku. Ine nkaparazganga nkanira kuno pa kachisi uyu. Ndipo iwo waka rota loto kuti ine nkaimirira apa kumpipete kwa mastepu katatu. Ndipo ine nkaimirira kuparazganga kwa waliose. Kuti iwo kwenera kuti iwa yende kukwera mastepu katatu aga. Pambere iwo vandafike kumsewu ukuru. Ndipo pa msewu ukuru pali mzere uchoko wakuoneka ngati ngare ituva. Ukanjira mumakomo ka kuchanya kufika kuchipata changare. Ndipo ngare yira ikapangika kufika pachanya pa mastepu aga. Usange uo ntandi ndendende utengawane mhanya uno. Kurunjisikika kutuvisikika ubabatizo wa mzimu mtuva. Ndipo ine nkayawayanga kuti mundu wakwenera kuti wayende pa mastepu katatu aga. Kuti wayenerezgeke kuyenda pa msewu kurura. Ndipo nkayawaya kuti kukabadona wakiza. Sono imwe mkumanya mtundu wa skapatu vandu wakavwaranga verimika 35 vya jumpa. Kukabadona wakiza. Wakavwara skapato ikuru ngati ndi izo iwa wakufwara mhanya uno. Skapato itari ya gugoda. Ndipo iyo wakiza. Ndipo ine nkati. Lindizika minitipera mlongosi. Iwa ungayenda chara pa mse ukuru uo na iyo. ndipo ine nkati iwe ungachita chara icho ndipo iyo wakati iyo wakayooya wakalavisika kung'anamukira kupana kazi panyake wose wakati kumugomezeka chara iyo ndi munthu wakufunta mukuona kumugomezeka chara iyo ine ndimuone sikininge imwe ine ningamanya kurunjisikika kutuvisikika na kuzuzikika na mzimu mtuva na kuyendapo ndithu apo ndipo iyo ine nkamleka waka iyo warute ntankamanya kuchita chinyaki za ichi katondeka kumlekesika iyo ndipo iyo wakatukira pamsewu ukuru ndipo iyo wakalavisika kunyuma kwa mlongosi wakati uona ine nako kuphalira iwe iyo wakayamba kuchimbira kukwera ndipo iyo ima mukumanya umo baiboro likayoyera mu Yesaya chipatulo 5 kuti iwo vazamkuva na singo zitali iwo vakuyenera kuva nazo iwo vakuteremuka vakuwa uonani kunyatirira apo iwo vakuyenera kuchita vakuyenera kujigwenyura kunyatirira apo iwo vakuruta kuchitanga kulizika na gogoda zawo uonani vana vanakazi vaziyoni munyengo ya umaliru ndipo iyo wakayamba kukwera pamseura ukuru mwankongono waka umo iyo wakamanya kuchimbirira ndipo pakati pa jumba ka nyengo mseu ukayamba kuva ufinyi na ufinyi iyo wakayamba kugenuka kunyatirira ngati nteura ndipo iye wakateremuka wakawa ndipo amama vakati kulira kwa kofcha chomene uko ine nkapulikapo mu moyo wane wakava mwanakazi yura kuwiranga mudimi na josi ukiranga pasi ukiranga ngati nteura vakati ine nkang'anamuka ndipo nkati mukuona iye wakapulikira waka chilichonse kwenye rizikulimoza uonani chilichonse kwenye rizikulimoza nadi panakazi pa Pentekoste vangamanya kuponosikeka kutuvisikika na kuzuzikika na mzimu mtuva ndipo pamanyuma kutondeka nadi munthu nthawi wakhalenge wa moyo na chingwapera kwena lizwi lililonse la kufuma mukuona ndipo iyo wakatondeka ichi ndipo umo ine nkayoyera wonani iyo nthena wakati wanjirenge umo makora waka kweni wonani iyo wakatondeka kupulikira kumuphaliranga iyo icho chikava kunthazi ndipo iyo wali kulemba evangeli kugwiritsika ntchito vasambiri vapostole na chisambizo cha vapostole na vaprofeti na vanyake nteura ndipo iwo nthawi vapulikirenge sono uonani nkhongono iyi yakusisipusika zoye kuperekanga mazgo malingaliro akukakava mwa khristu kakava mwa imwe kale ine nkuyeza kumuonesikani imwe icho imwe para imwe mukati mwauka para chiuta wakati wauska yesu kuvakufa iyo wakamusikani imwe na mwesu ndipo kweniso wakamsisipusikirani kuumoyo pamoza na iyo imwe sono masisipusikikira kuumoyo nanga uli kali imwe mkava maukaliro ga maganogano gake kwene chiuta wakawona mose mwa iyo pa kumalira uonani para chiuta wakati walavisika pansi pachupi mzimu ukamleka iyo mumunda wa Getsemane iyo wakayenera kuti wafwe munthu kumbukirani vabwezi iyo nthawi wakayenera kuti wachite icho iyura wakava chiuta chiuta wakazozika mnofuura uwo ukava mnofu wa munthu ndipo iyo nthawi usange iyo wakarutenge kuchanya kura ngati chiuta iyo nthena wakafwa nyifwa ya mtundula chara mungamukoma chara chiuta kweni iyo nthawi wakayenera kuchita ichi kweni kumbukirani iyo wakaruta kura pamoja na imwe mwa iyo uonani chiuta wakava wandampatule mkwatibwi kufuma kumwene nthengwa nyengo ira nteura para chiuta wakati walavisika pansi patupi la khristu iyo wakawona vyose mwanarumi na mwanakazi chose chikawomboleka muthupi limoza lira mukuona iwo ndi yumoza genegara mazu genegara mazu genegara kakayowoya za mwene nthengwa kakuyowoya za mkwatibwi inya hasi mkwatibwi wangafika uli na kutondeka kuonesika chilichonse chikadayizikika za iyo ndipo mwene nthengwa wafika ndipo ntena iyo wakava mkwatibwi chara kwene para iyo wakati wachita chilichonse nanga ndikusimikizikira ichi pakuchita kujiwuska iyo mwene kuvakufa pamenyuma mbwenu wangatondeka mkwatibwi wakuyenera kuti wachite chinthu chenechira wakuyenera kuva ndendende icho mazwi akayowoya kuti iyo wazamkuva mumazuva ka umaliro aga kasi iyo wakuyenera kwizira Malaki 4 chara kasi iyo kuyenera kuti waonekere ngati ndi umo kukavira chara mumazuva ka Sodomu kasi chara chikuyenera kuva ndendende chara umo ichi chiriri kasi vinthu ivi ndi chimanyikwiro chakufikapo chara cha mazwi ka chiuta kuvumbukwa kwa ise inya vabwezi ine nkumanya ine nkumsungirirani imwe nyengo itali maminiti 15 kuti ikwane nyengo ya chakurya kwene panji ine ndivenge kuti ndamalizika kufika nyengo iyo kweni wonani lavisikani kuno ndi chinthu chakufikapo uli ichi ine nkumanya chara mphauli apo ine ndizamkumuonaninso imwe mukuona
notice it but god
lavisikani wanani ichi kwene chiuta wakamuonera tumkwatibwi mumwene ntengwa. Haleluya, wanani kuti waponoske mwori wake ngati Adamu. Iyo wakainera kuruta na mwanakazi Adamu wakamanya icho iyo wakachitanga. Eva wakamanya chara icho iyo wakachitanga. Kwene Adamu wakayenda pamoja na mwori wake. Mkuona, ndipo Yesu wakatora maro ga mwori wake. Ndipo wakazikoka kwa nanga maro ga mwori. Kumbukirani, iyo wakazikoka imwe. Iyo wakayimirira mchirango chino. Mkuti imwe mungayimirira mumaro gake. Iyo wakayimirira mumaro ginu. Mkuti imwe mungayimirira mumaro gake. Chite mwuri. Wene na wene uli, kasi ise tinga kana uli ichi, kasi ise tinga chita uli chinyake chirichose kwene kumtemwa iyo mbwezi. Ine nengamanya kukarapa ichi maora, kwentiene ise trute mtazi pachoko. Ngati ndi chakuti chitikira cha chipende koste mwanya uno, na kuiza kwa mzimu mtuva mumazuva ka umaliro aga, umo kukala izikikira. Chiringati chikore chakarata ya ukabuni. Mkuona, sono imwe mngamanya kupoka chikarata, nadi. Mkuona, ima mgamanya kupokera zina kumaro. Kwene icho nta chikuyoya kuti nginu, chara bwana. Mundu mnyake kundazi chomene wangamanya kuiza na uzakayoya kuti nchake. Kwene para ima mpokera chikore. Icho chikuoneska kuti chirichose, chikamatikika kuichi cha kwachika. Nkanira kufuma kuchiambi. Ndi unenesko uo? Ndipo para mundu wayoya kuti iyo gomezga mazgu. Ndipo nteura para mzimu mtuwa wafika. Ichi ndi chikore kuchikarata. Ndipo icho chikukupa iwe chirorezo. Para iwe uli na chikore chira. Kude chigaba chirichose cha icho nchako. Ndipo chirichose chiripa ichi nchako. Ameni. Ndipo icho chikutipa ise chikore. Para mzimu mtuwa wafika pakarata iye ya ukaboni. Iyo chihuta waka wanakare chumene pambire charu chikawa chindaveko. Ndipo wakavika zina la ichi pabuku la umoyo. Kwenye wakababika mwamanarumi na mwanakazi. Ndipo wakavakuti wangananga. Ndipo wakasangika kuti wananga. Kwenye para ine nkatinda gomezika ichi. Ine nkapokera chikarata. Kwenye para mzimu mtuwa wakati wafika. Ichi chikaba chikore kutichirichose cha kwanangika pa ine. Wali ya mamavane wakachita ichi. Adadavane wakachita ichi. Asekuruvane wakachita ichi. Ngati mchoko, mwana wa vizirisi, ine nangumurombera, maminitika choko kajumpa, icho chikizira mwasekuru vake. Chizirisi, chikafika, ndipo chikafika pa mwana, ine kayoya. Kweni para chikore chafika, ichi chikakwacha, kufufuta chirichose. Ine ndine mweneko wa chikore. Ameni. Ndipo mokusimikizga umu mzimu uoka usika Kristu kwa kufwa. Ine ndiri na karata ya chikore. Kuti ine ndine chivaro cha tupirira. Na chikore cha mzimu mtuva kupanga tupirira la mazgu kukara umoyo ndendende. Ngatindu umo uu kachitira mwa iyo. Umo iyo wakala izgira mnyengo ya umariru. Chikore. Ze kwa nangazane zose za kwa chika. Ze kwa nangazini zose za kwa chika. Na ndopa za Yesu Kristu. Ndipo mzimu mtuva wafika ngati chikore kukalata ya ukaboni. Iyo chivuta wakandipa ine mwa uchizi, mwa kumanyiratu. Oh, mwe. Kasi imwe mkuopa vichi. Ndicho chifukwa iyo wakati. Mungo panga. Ine ndine iyo uyo wakafwa. Ndipo ndiri wa moyo kama zaso. Ndipo ine ndiri wa moyo mjira jira. Ndipo ndiri na makiji ganyifwa na gehena. Ntamu ngenjeri wanga na chirichose. Nanga ndinyifwa iza kumpwetekani chara imwe. Wanane. Kutowa. Tienti rutenkanira marubiro sono. Karata ya chikore. Ngongore ya ripirika. Chirichose chakwanangika ichi chirikukwachika. Ha ha ha. Uchindami. Ine panjaki ningachita mkupusa. Kweni ine mkupulika makora. Wanane. Mkuona. Oh, karata ya chikore. Kasi ima mkumanya. Kasi icho chikungana mlavichi. Kasi ima mkumanya, kasi icho chingana mlavichi mbale, kulija chirichose chingamanya kufumisikako ichi kwa iwe. Amen. Ine ndine mweneko. Amen. Kasi chikarata uri, ine sono ndapokera ichi pa uhariri wane, wanyifwa yake kusungika na chivuka. Iyo wakazgoka ine makuti ine ndezgoke iyo. Sono iyo wakazgoka wakwananga makuti ine ningamanya kuva mwana. Amen. Na kutora karata ya chikore. Wakuti vimanyikiro ivi, varu ndezgenge vini awo wakugomezga. Wanani, karata ya chikore. Sono mwanaviro, pambere, isetirina mamini titeni kakarako. Tiyani isetiwone sono mwanaviro, usisipuska kwa mzimu. Inaendi mwone skenenge ime vimanyikiro vinyake, mwakuti ime mpulikiske. Lavisikani, sono wanani, vichi, kongono ya kusisipuska, iyi ikava ya kupulikira ine pamanyuma pakuti mwana wauka lapasikani umo iyi ikachitira kwa iwo pa Pentecosti icho iyi ikachita kwa iwo icho nkongono yira ya kusisipuska ikachita kwa iwo iyi ikavasisipuska iwo sano chentione icho iyi ikachita pa Stefano. Stefano wakazura na nkongono ya kusisipuska ukava unenesko chara ura wonani iyo wakazura na nkongono ya kusisipuska iyi ntai ikampanga iyo wa wofi iyo wakati imwe vakomira singo na vambura kukotoleka mumtima na makutu imwe nyengo zose mkukana mzimu mtuva umavadadavini vakachitira teura namwe mkuchita ndinjani yumoza wa profeti uyo wakaoneska kwiza kwa yumoza murunji vadadavini nta vakambwanya na mawe oh mwe ikachita chinyake kwa iyo nadi iyo wakazura na nkongono ya kusisipuska ndipo iwo wakati ise tikome muntiyura ndipo para iyo wakati wafwa iwo wakambwanya na mawe iyo ndipo mtu wake wachitima malibwe kuchayanga uu ngati nteura iyo wakalavisika kuchanya ndipo wakati ine nkuona kuchanya kwa jurika nkongono ya kusisipuska ikatevetanga ine nkuona kuchanya kwa jurika ndipo Yesu waimirira kuokola margero la chuta hecho ndicho nkongono ya kusisipuska ikamchitira Stefano. Mwoneni muntu minyake wakava na nkongono iyo kusisipuska zina lake wakava Filipu iyo wakazura chomene na nkongono ya kusisipuska iyo wakava na ungano ukuru chomene kusika kusamaria vivanda vikafumisikikanga vandu vakababatizika muzina ra Yesu Kristu iyo wakava na ungano weneko nadi ndipo mzimu ukayoya kwa iyo nkongono ikakira ndipo iyi kati chireke chisimuso ichi kweni kasi paparanski vayo yenge vichi ntachi kupanga mpambano jiri yose icho iwo bakuyoya mukuona iyo wakazura na nkongono ya kusisipuska iyo wakava na mafuta ndipo nkongono zikawanga pa iyo ikati ruta mchipururu ndipo iyo wakasanga ntunguri kwene kura ndipo akambabatiza iyo mzina ra Yesu Kristu munjimuza uyo wakatolera utenga ku Ethiopia mbonenesko uwo ndipo iyo wakapulikira chiuta Mungu pulikira chiuta, usangimwe ntamu ni kubabatizika muzina ra Yesu Kristu. Chitani ichi, ndipo onani nkongono ya kusisipuska, yiku minyamulani imwe pa manyuma. Mukuona, pana Stefano wakati wachita chindu chikuru ichi, panji nta Stefano. Kweni Filipo wakati wachita chindu chikuru ichi, kuti wachileke chisimusu chikuru chira, na kupulikira maranguro ka chiuta. Pala iyo wakati wakwaniriska, makuchita kukwaniriska, pakuchita kubabatiza ntunguru iyi. Mungu pulikira chiuta, iyo wakazura chomene na nkongono ya kusisipuska, mpaka iyi kamtolera kutari iyo. Iyi isisipuskenge tupilino la chivundi, usange mzimu uu, uoka usika Yesu kubakufwa. Iyi kasisipuska Filipu, mpaka iyo ntangu wakaoneka panji mitunda 100 na fifite, kuruta kumaro kunyake, kuruta mcharu chinyake. Iyi kasisipuska tupilake la chivundi, kasi iyo wakachita uri ichi, iyo wakazura chomene na nkongono ya kusisipuska. Mpingo wa chivuta wa moyo, iseti nga imirira chara kudera kuno, pavya kunowa ivyo iseti kukazikikapo kuno mhanyauno. Iseti kwenera kutiti veva kuzura na wako kuzgeka na nkongono ya kusisipuska, mpaka kufike kusisipuska kwa mzimu mtuva. Iseti kwenera kutiti kwa pulikire kutali zuvari nyake, mumkwaturo ura kuchanya. Inya Bwana. Amen. Omwe. Pepani pa kayoyero ako. Ine nkaganaga nanga za mama uyo wakupanga tumabedi tuchoko tuchoko uto. Ise kale tikapangiranga bonda. Panyake va imwe va mama vakale mkukumbukira ichi. Bonda mlana pachoko wakuyamba kusuzga. Ima mkutora kofi wakusira na sugar pachoko. Kufunga ichi mkatumba na kumleka iyo wawonke kuichi. Kumicheta miska waka iyo. Mlije nkongono muicho. Ichi ichi mkomenge iyo. Mkuona. Kafini wakale wale mkati mura na vintu kuna wesikeka hapa choko kumpangisika iyo kuti wamize ichi. Ichi ichi kunjizika kafini mwa iyo. Ese tavuka na vintu ivyo ngati icho. Cheukani imwe ndi mwenombo wererani kumazuku kachivuta. Korani ulije chingamanya kupeteka maringariro ino. Ipo imwe ndi mwe vanangwa kukwananga kulikose kwa muntu. Chirichose mnyake wakuyoya kususkana na imwe. Icho chikuzisika waka chitema chikuru. Ameni. Ndipo nkongono ya kusisipuska ikamkwapulira kutari mumitambo nombo iyo ya uruka kujumba nkuku kutari nkanira mchanya chanya mwa Kristu Yesu. Iyi ikava pa Filipu ira ikamsisipuska iyo ikamkwapulira kutari iyo. Tiene titore muntu mnyake kukava muntu zina lake Inoki. Sona iyo wakayenda na lizgulirironse la chiwota pavirimika pafupifupi 500D. Iyo wakawa na wakaboni, wakuti ine ntanyi ngo imoza nkatimbanizika po mazgu kake. Iyo wakazura chomene na nkongono ya kusisipuska, para nkongono ikati ya mkwaska iyo, pavya kupangira vira. Iyo ntanyi wakainera nanga nkufa, iyo wakanyamuka waka kuruta kukaya. Wakayamba waka kuyenda, iyo wakabankanira, ngati Filipu, iyo wakazura chomene na nkongono ya kusisipuska, maro makuruta kugaza na kurutanga kumaro kunyake, uko iwa wakamsanga iyo mumpaka za kumpoto kura. Maro makuruta ntowayira, iyo wakaruta waka, oh wakati, ine ndine muntu mulara mtowayiri yose, ine ndire waka na nkongono ikuru chomene ya kusisipuska, ine ndiye ndenge waka kufumapo pacharu chapasi. Iyo ni nkongono ya neira ya kusisipuska isetirinayo sono ntena. Wanani, iyi isisipuska nge tupilino la chivundi. Ndi unenesko chara uwo, ndi nkongono za kusisipuska. Enoki, na wakabwene wakufika po ura wakuti, chirichose chivuta wakandipalira ine kudindichite, ine nkachita ichi. Chirichose ine nkawona iyo wakandipalira ine kudindichite, ine nkachita ichi. Jipo iyo wakasura chomene na nkongono, panji vya kupangira, mpaka para nkongono ya kusisipuska ikati ya mkwaska iyo, vya kupangira, iyi ikaminyamulira wakamuchanya iyo, iyo wakayenda kufumapo pacharu chapasi kunjira kuchanya. Sono onane pa Elijah, pa manyuma laviskani, Elijah mprofeti mkuru yura, muntu mnyengo yake. Mundizo merezge ine, mbale mlongosi. Mnyengo yira iyo wakabachombora vanakazivara bakupoda nkopezawo, vajezeberuvara na vaahabu. Ndipo wakaimirira mwakungangamika, ndipo nta wakavako, wakaoneka ngati wakaima na iyo. Ndipo iyo wakachenya, ndipo wakasasura, ndipo wakaimirira kuwaro kura, ndipo chivuto wakampwelelera iyo, ndipo wakamuvira iyo kumarogari gose. Ema ya mkumanya, mundu mlara wakavuka zvarimoza, iyo wakati ine nkuchekura, ndewara ine nengarutirira chara. Iyo wakarutiriranga, ine nkusachizga, virimika vya kubabika nainte, mchekuru nadi, ndipo wakayendanga kudera kura. Ndipo iyo wakazura chomene na nkongono ya kusisipuska. Ime mkumanya kasi, iyo wakalavisa kusirga kwa Jordan. O chivuta, ine pafupi nkona sigali nyake, munga chita chara imwe. Uwa kuzura chomene na nkongono ya kusisipuska, mpaka iyo wakawona gareta likakorekeka kudera kura, baka varo vanyake wa moto na gareta la moto likakorekeka kukuni linyake kudera kura. Iyo wakayenda waka kuyambuka mronga ndipo wakaruta kukaya kumbura nanga nkufa. Nkongono ya kusisipuska ikatuma, ikapangisika gareta kutirikire pasi kufuma kuchanya, ndipo ikamtolera iyo kuchanya. Ika mvura nanga ni mjirira wake, ndipo ikachiponya ichi kunyuma kwa Elijah, ndi unenesko uo. Sono, nteura mundiura wakatora mjirira ura, chituzi champingo kamozaso, wanani wakatora mjirira ura. Sono, iyo wakachita mintondwe kaviri, tene icho ndi chituzi cha Kristu na mpingo. Mkuona, Elijah wakachita inayi, iyo wakachita eiti, wanani. Sono, iyo wakava na nkongono paviri, chifuwa iyo wakaromba ichi. Vindu vikuru kuruska ivyo ine nkuchita imwe mzamchita. Mukuona? Kwenye iyo wakazura chomene na nkongono ya kusisipuska na chirichose. Mpaka iyo wakachita vyose ivi. Kaviri, ivyo Elisha wakachita. Vinandi kuruska ivyo iyo wakachita. Ndipo wanani, iyo wakakara umoyo mpaka pafupi virimika 8 panji 90 vya kubabika. Iyo wakachikura, ndipo iyo wakafwa. Iyo wakafwa, ndipo iyo wakamtora iyo, ndipo wakamsunga iyo. Emwe mkumanya, inya, nkongono ya kusisipuska ira ntayi kamleka iyo. Vinandi, virimika vinandi pa manyuma pa icho, hapa mnafuose wakabakuti wavunda, wakafumako kuviwangwa vyake, iyo wakagona mdindi. Ndipo iyo wakanyamura mtu wakufwa zvarimoza, ndipo iyo wakawona murwani, ndipo iyo wakamponya waka mtu mukati pachanya pa viwangwa vya Elisha, paka vankongono ikuru pa viwangwa vira mpaka mtu wakaduka kukira kuumoyo. Oh, iyi isisipuskenge tupilino la chivundi. Nanga uri wakafwa ndipo wakavunda mudindi. Ndipo kweni nkongono yira ya kusisipuska ikawa pa dongo lira. Hallelujah. Uyo wakausia Kristu kuvakufwa wakusisipuska so tupilino la chivundi. Elijah kare kula. Elisha na Elijah. Kumbukirani, mundu wakufwa yura, mprofeti yura. Wakuzura na nkongono ira ya kusisipuska, wakagona mudindi, ndipo wakavunda. Mukava nkongono inandichomene ya kusisipuska, mpaka iwo wakaponya mundu wakufwa pa iyo. iyo wakiza kumoyo. Iyo wakavikanga nditu mawoko pavaruari, wakachita chara iyo. Amen. Apo imwe muri. Ndipo kumbukirani, ise ndise mnofu wa mnofu wake, Yesu Kristu. Ise ndise mnofu wa mnofu wake, ndipo viwangwa vya viwangwa vyake. Oh, kulije ntowa ya kufumamo muichi, ise tiza mguka, ndipo mbwenu kwa mara. Imwe mza mguka, mbwenu kwa mara. Chikondwerero cha chivuka, chikungana mla vinandi kurusika waka mwambo. Ichi chirikoso sono, pakuti matupigitu asisipusikikira pamoza na iyo, ndipo ise takaramaro ga mchanya chanya. Ndipo tupiri panji ringavundira munyanja, ili panji ringavundira mudongo, panji ntaa vingavako vyoto vya kuzura sipuni, kweni iri iri za muguka. Pakuti mzimu uo ukawuska fumiyane kufakufwa, wasisipusika tupi la chivundi iri, ugu wasisipusika tupilinu la chivundi. Ndipo ise ndise bahariri vake vachivuka chake, ndondomeko yake ya umoyo wa miraira, icho ine nguchiwa ya chomene, imwe mkumanya. Ndicho chifukwa iyo wakati mungo panga, iyo wakamanya, wakutumo paurosu wakayoyera, nyifwa kasi lidhingu liwozgarako, dindi kasi kulingu kutonda kwako, ine ndazura na nkongono ya kusisipusika, wawongeke chivuta, uyo wakutipa ise kutonda kuzira mafumi itu Yesu Kristu, inya bwana, kongono ya kusisipusika. Oh mwe, iyo ngwa moyo mjira jira, mwene yura mairo mwanya uno na mjira jira, Vaibere 13:8. Uonani, Mesia, iyo moza wakuzuzgeka, ntewara wari mkwatibi wake, tuwa Mesia, uonani, iyo moza wakuzuzgeka. Uonani, nyifwa ntayu kukanizga nkongono ya kusisipuska ya chivuta, nyifwa inga kanizga chara iyi, para imwe murinayo iyi, iyi ndi ya mjira jira, kulija chirichose chiza mjikanizga iyi, ima ya munga ikaka chara iyi, ima munga chita chara chirichose ku iyi, ima ya mkareka viro ka umoyo winu, icho, ndipo uri nta chikuikanizga iyi, njiwe mewaka umo iyi kavira. Wanane, Moses mwa kuzura na nkongono ira ya kusisipuska. Wakava iyo, iyo wakava mprofeti uyo mazgu ya kizirako. Iyo wakava gawa la mazgu, iyo wakava mazgu ya nyengo ira, ndi unenesko uo. Ndipo para iyo wakati wafwa, virimika 800. Papiri la kusandulika, hapo iyo wakayimirira na Elija. Mbunenesko uo, mkongono ya kusisipuska, nyifwa ntaji kufumisika hapo iyi, chara, chara, inendeza kuriusikaso iri. Vangero vakiza, vaka msunga iyo kusika kula mchitavari. Iyo wakavunda ndipo wakamara, viwangwa vyake vikamara na chinyake chirichose, kweni mkongono ya kusisipuska ikabanditu mwenemura. Iyi ikamsisipuska iyo, ndipo ikamuska iyo. Ndipo iyo wakaba apo, wakaimirira apo. Onane, ime mkuti, ndi unenesko uo mbari Branhamu, pakati pajumba virimika 800D. Oh mwe, usange ime ya mungavazge mu Mateyu, ine ndiri na lemba, Matei 27:51. Ime mungamanya kulemba, lembani ichi. Panavose vara kunyumu makura, ama waka gomeza kuti iyo waza mkwiza. Baiboro likayoya apa, para iyo wakati wafika, iyo waka vachigonere mudongo. Nkongono ya kusisipuska ikabapa iyo, ndipo iyo waka wagawo la iyo, vatu vavara. Iyo waka wagawo la iyo, chafa iyo waka gomezga pa iyo. Mwachigomezgo iyo waka wanawo umoyoula, kuzira musembe ya mberere, utuniska, chane icho ntachika manya kutolera mzimu wa mberere kuwerera pa muntu. Kuliuri sono na mzimu wa muntu, chivuta iyo mwene pa imwe, wanani, nkongono ikuruuri ya kusisipuska ise tirinayo. Kweni kuzira mkutuniska kwa nanga, mwanamberere wakaperekeka mchituzituzi. Echo ise tirenacho ndi chituzituzi chara, ndi chakulekana. Kasi ise tikuwapa vichi, ndipo vantuvara au wakabana chituzituzi pera, kurongoranga kuchivuka chake, ndipo wakanjira mudindi na ichi. Umojo bukale kula mkunyekezeka kwake kukuru. Mwe, chirichose chikatoleka kwa iyo, tevuru wakati. Dizomerezgeni ine ndi mkore iyo. Ine ndi mpangisenge iyo wa mtukeni imwe pantazipinu. Ndipo ntiaura iyo wakaruta, wakati, nta iyo wangatoranga umoyo wake. Ndipo iyo wakachita, iyo, vyose kweni kutora umoyo wake. Ndipo nanga ndi mwari wake wakamukira iyo, wakati, mfuchi wake wakazgoka wachirendo kwa iyo. Mkaya wayero kanyake, mwanakazi nta wakati wavenge na chirichose cha kuchita na iyo. Mwanakazi nta wakaoneka kuti wakamtemwaso mwanarume, wakamkankira wakakutari iyo. Job iwe ndiwe wachitima, uri iwe umtembe wakachivuta na kufa, wakati iwe kuyewoya ngati mwanakazi wakupusa. Oh mwe, wanani, iyo wakakoresi kankanira kuicho iyo wakabanacho, sana iyo wakabamprofeti. Iyo wakati inende ne wakwananga chara inenda pereka sembe ya kuperekeka. Amen. Iyo wakamanya apo iyo wakayimirira iyo wakaba pamazgu kwambura kuperera echo banyake bakayoya iyo wakabankanira kura pamazgu chora ora rikurulira wakati iwo kuyoya ngati mwanakazi wakupusa. Iyo wakati Yehova wakapereka Yehova watora chifukwa litumbikike zina la Yehova. Wakati inengiza mcharu ichi kwa mbura karikose, inengiza kuno mkuli, inendifumengemo mante uraso, litumbikike zina la Yehova. Wakakarakura, wakasuzgika na mapumba, vanavake vakafwa, iyo wakakafuka chomene, ndipo babwezi vake wose vakamuhukira iyo, mamembara gake gampingo, chinyake chirichose, kujikwantanga iyo mwene na, ndipo wakava msoko wa uri. Balije wa imwe wali kujumpamo mwicho kufikira sono, ndipo uri, iyo wakakoreska kumazgugara, iyo wakava nombo. Oh mwe, imwe ntamu ngarutirira kuvika chibenekerero pa maso gake, nyengo yose. Chara, chara. Mbweno panyengwa imoza, chimirire pa mazgugara, kasi kukachitikachi, mitambo ikajurika, vidududu vikayamba kududuma, leza wakayamba kutukanima, ndipo jobu wakalavisa kuchanya, ndipo wakawona mboneone wakati. Ene nkumanya mwombori wane ngwa moyo, pa mazuwa ga umaliro, iyo waza mkimirira pa charu chapasi ichi, ndipo nangawuri pa manyuma pa kutimborozi za tupi, za paranya tupi ire, viwangwa na vyose, kongono ira ya kusisipuska, iza mkuvaa kukura. Ine ndiza kumuona chivuta ndamwene, uyo ine ndiza mkumuona ndamwene, maso gane gaza mkumuona, ndipo ntaga nyake, ndipo nenesko uo. Nangawuri pa manyuma pakuti vya mkati vinangike maine. Nangawuri pa manyuma pakuti mporozi za tupi izo ziri mutupirane sono zizakariparanye iri. Imwe mkumanya, mporozi za tupi ndazi kuchitakwiza kwa imwe. Mporozi ira irikari mwa imwe, mporozi za tupi zinu mwavene. Kasi imwe mkumanya icho, kumivikani imwe mbokosi na kujara iri kuleka kunjira mpepo, vibungu vimurgeninge imwe mkuyana waka chifuka viri mwa imwe. Imwe ndime wakamuru wa vibungu kufuma pakuyamba mkati. Nangawuri mporozi za tupi, mporozi zane za tupi zindiparanye ine, munafuane, kweni mtupirane ine ndeza kumuona chuta. Ndipo pamlenji ura wa chuka, uchindami, haleluya, Mateyu, mlembi mkuru uyu, 2751 wakati. Pala iyo wakati wawuka kufakufwa, kutipatuwa wa chipangano chakale, vanande va avo vaka gonaturo mudongo la charu chapasi. Vaka uka kufuma mudindi. Ndipo vaka njira mumsumba. Ndipo vaka onekera kuvanandi. Kongono jira ya kusisipuska. Ichari pa viwango vira vya Elija. Apo ntaa chikavanko chikuwango chirichose. Ichari pa Jobu. Apo ntaa kukaba dongo la kuzura spune la tupirake. Kweni kongono ya kusisipuska ikaba konditu kula. Usange mzimu uu uokawuska Yesu kuvakufwa kukara maimwe. Iyo waza msisipuskaso tupilinu la chivundi. Uonane, maruwiro sono, ime mkuti, oo, ine ntena nkakara umoyo kare, ime mkukara mnyengo iweme. Sono sange ime mose, ine nkumuonani ime mkulemba malemba ganyake, viri makora, lembani wa Tesalonika wakudanga 4:16. Uonane, umochi kutowera, uonane, batuwa awo bakugona turo mwa Kristu. Chihuta waza mkuvahuska pamoza na iyo. Wanani, vatuwa mudindi vakupumura. Ngati ndumo Elija wakavira. Panyake ngati ndumo wakavira Elisha. Wanani, panyake ba iwo waza mkusisipuskika. Panyake waza mkutoleka. Panyake waza mkuva mudindi. Iwo waza mkuruta na iyo. Mbata ya chihuta izamulira. Ndipo wakufira makristu waza mdanka kuhuka. Ndipo ise, tavani ise tiriva moyo ndipo tikukalirira. Iza mkwapulikira pamoza na iwo. Kakumana na fumo mumlenga lenga. Kongono ya kusisipuska hapa wa moyo. Kongono ya kusisipuska hapa wa kufa. Mkuona? Kongono yene ira ya kusisipuska ya chivuta ikawoneka muwose wa profeti ava. Labisikani mazinagawo. Pafupifupi nga kuyana. Elisha, Elija. Mkumuona mkwatibwi na mwene ntengwa. Imoza wa iwo ndi Mr. Yesu. Ipo imoza minyake ndi Mrs. Yesu. Ime wonane, pafupifupi ga kuyana. Mbweno pakatikati mwanarumi na mwanakazi. Mkuona, Elija, ndipo wonane umoichi chikuwa yimirira apa. Sono Elisha, wakatorekira kuchanya mumkwaturo, wakuyimirira mpingo, viri makora. Elija, ndipo Elisha wakapumura mpaka chiwuka. Mkuona, ichi chiringati wakakayuni, kakukumbikwa mapapindo gaviri kuti kajibalanse iko keka. Mkuona, mpingo kayimiririka nkanira kwenye kura mwaprofeti waviri vara. Pakuti ise tabene ise tiriva moyo, ndipo tikukalirira kufika kukwiza kwa fumu, ntati za mkuvajandizika awo vari kugona turo. Pakuti mbata ya chiwuta iza murira, mapapindo uose gaviri gaza mkwiza pamoza. Ndipo ise tamuruka kuruta, haleluya, kuruka kuruta. Chifukwa vichi muva moyo panji vakufwa kongono yira ya kusisipuska nja moyo nditu. Wanani, kumbukirani, kumbukirani sono, kusisipuskika kudetiwone kasi vindu ivi ndivichi. Wanani, kongono ya kusisipuska yenyengu iye, kumbukirani, ise itasisipuskika. Ntaka lechomene kudetivugirike, ndipo ine, ine kukanagana fumi yitu ikayoya, ndipo nteura Paulus wakachita na Yoso. Icho wadada wakanduoneska ine, ine ntandiri kumbisirani chirichose, ine kumpalirani imwe. Ndipo mumazuwa ga umaliro aga, apo ise tikuona nkongono yaka ya kusisipuska pa ise. Iyo wakupereka nanga ndi nkongono ya kusisipuska kwa ise, kutitiwone warwari wakuchizgika. Ise tirikuiwona nkongono ya kusisipuska yugwira nchito pa katipitu. Ngandumo iye ikavira kare pa iwo mumazuwa ga kuyambiriro. Wanani, wanani iye kuiza mwamboneone, ndipo ikuuska wakufwa. Wanani iye kupanga warwari kuchira. Zivara nyake ine ngapaliranga mnyake, tuanavone witsi mchoko kuno, ine ngusachizga imamose mkumumanya iyo, ine ngava kumtunda kuzengeranga na iyo. Mundu mchoko mkavu, iyo ndi mundu muweme mchoko, iyo kweza kuno kucharichi, iyo waza mku, mbwezi waka muweme chomene wa ine, ipo iyo mbwenu waka, iyo wakati, ngakumba chara kukusuzga iwe. Ine ngalaviska, ndipo kutulake lika sintarose mkati kuwaro. Ndipo ine nkati, kasi kuri makola Donavon, nga mkora waka iyo pawoko ngati nteura, ndipo kansa. Ine nkati, Donavon, kasi suzgo ndivichi na kutulako, iyo wakati, nkumanya chara mbare Branham, pafupi sikisi mye 7, ndipo likulutirira waka kuvanga. Ine nkati, jifuuri iwe ntau kayo yapo chinyake za ichi, wakati, ine nga kumba chara kukusuzga iwe mbare Branham. Ine nkati, kasi iwe kumanya icho chiriko. Wakati, ine ndamanya. Ine nkavika waka wakulane pa iyo, ntanga yoya lizgo. Mazubaga vili pamenyuma pa icho, ntapa kabananga ndibamba. Kasi nchichi ichi, kongono ya kusisipuska. Wanani, iye sisipuska nge tupilinu la chivundi. Kutulake likatiririge kenge, mahara gake gakatika marenge. Wanani, iye wakati wafenge, weni kongono ya kusisipuska. Mkuona, ndipo zivalimoza apo ine nkavuka ndamwene za... Ine nkati, usange iwe, mnyamata, chingabachi weme kuti iwe udangireko, iwe urinavirimika fifite vya kubabika, iwe usange iwe uichi terenge chirichose fumu, iwe nchi weme ufurumire na kuchita ichi, iwe ukuchekura, mkuona, ndipo ukura mlenjivura, mkongono ya kusisipuska ikiza, ndipo iyo wakandizomerezika ine kulavisia kuseri kwa katani, ndipo ine nkamona ni mose imwe kudera kura, mkuona, iyo wakati, chose icho iwe wakachitemwa, ndipo chose chika kutemwa iwe, ivi vyapika kwa iwe. Mkuona, ine nkabawona wose iwe ngati nteura, kasi chika bachivichi, nkongono ya kusisipuska. Yohane mfumbuzi wakazuzika chomene na nkongono ya kusisipuska, kutu wakaimirira ndipo wakawona umaliro wali kuchiambi. Isaya wakazura na nkongono ya kusisipuska, ndipo wakaimirira ndipo wakawona milene ya mnavyose, nkongono ya kusisipuska. Ndipo usange mzimu uo ukawusika Kristu kubakufwa, ukukara maimwe, uo usisipusikenge tupilinu la chivundi, tupi la chivundi. Kumbukirani, nkongono ya kusisipuska, lapisikani ivyo ise tirikuona mnyengo iyi, kongono ya kusisipuska yirikuiza kwa ise, kutiti jure vididimizgo 7. Kasi icho chikaba chivichi, mahara ga muntu, chara, nkongono ya kusisipuska ya chivuta. Wanani, kongono ya kusisipuska ya chivuta, ikapalira nkanira ichi chiza mkuchitika. Wanani, kongono ya kusisipuska ya chivuta, ikapangisika charo chichitire ukaboni kui ichi ndi unenesko. Mungero wa fumu, inenga mpalirani imwe, wakabapene papo, mlavi la moto. Kongono ya kusisipuska, ikapangisika charo kuchitire ukaboni kuti ichi ndi unenesko. Ndipo muicho, iwa ntamba kamanya kasi ichi chikabachivichi, ndipo ise tikamanya, lafisikani waka kudira uku, ndipo ichi ndifumu yitu kumtunda kura, ime wanani. Iyo ndi imoza uyo wakajura vididimizgo vira, Iyo ndi vididimizgo vira. Pakuti mazgo gose kachivuta ndi Kristu. Ndipo Kristu ndi vididimizgo ivyo vikajurika. Ipo kujurika kwa vididimizgo ndi vichi kuvumburanga Kristu. Ndipo vangereo 7 venevara. Awo vaka imira mipingo 7 yonse ya kukwanira. Ndipo isi ntati kamanya nanga nkuchivona ichi. Iyo vaka chita. Iyo vaka jambura chituzituzi. Ise chara. Ndipo iyo wali apo. Kwa imirira apo. Mweruzgi mkuru. Woneskanga kuti iyo ndi Alpha na Omega. Wakudanga na waumariro. Kumanyisikika uli. Kongono ya kusisipuska ikachita icho kwa ise. Kongono ya kusisipuska ikutizamerezga ise kuona kwiza kwake. Kongono ya kusisipuska ikatipoka ise kunyifwa kufika kuumoyo. Kongono ya kusisipuska ikupereka kusanda. Kumanya icho chanangika na imwe na chakuti mchite. Icho imwe machita na icho imwe ntamka inera kuchita. Na icho imwe mkainera kuchita. Na icho imwe muzamkuva. Kongono ya kusisipuska, vindu vyose ivi. Fumo yitu Yesu nja kuzura na kongono ya kusisipuska, iyo wakawa yose iyi pamoza. Iyo wakazura chomene na kongono ya kusisipuska, iyo wakayoya ichi. Imwe mpwanye tupiri, dipo ine ndiza mkuli uska ili mumazuva katatu. Uye woya za chisimikizgo mkongono ya kusisipuska. Kwanyani tupiri. Dipo ine ndi, dempire ini, dipo ine ndi za mkuli uska ili mumazuba katatu. Chifukwa, njifukwa uri iyo wakayoya icho, iyo wakamanya kuti kukalembeka za iyo, wanani. Kuti kukalembeka za iyo na mazuga chuta gini ago nta kakamanya kutondeka. Mazuga kakati, ine ndi za merzgenge chara yumoza wane mtuwa kuti wawone chivundi, nesi ine ndi za mkuleka uzima wake mgehena. Ipo iyo wakamanya kuti kongono ya kusisipuska yira iza mkumuuska iyo kuti ntachi za mkuvako chidus kwa chimoza chivunde. Iyo wakati, imwe mpanya tempire iri, ipo ine ndiza mkuliwezgereska iri mumazuva katatu. Chifukwa, ukava uchimi, mazgo kachivuta. Ndipo uchimi, usange ichi ndi mazgo kaneneska kachivuta, ungatondeka chara. Ndipo uchimi wene ura na mazu kachuta ago kakayoya kuti iyo waza mkumuuska iyo. Gakuyoya kuti ise tirikuka kare pamoza na iyo. Ndicho chifukwa iyo wakati mungo panga. Ndipo kurikulembeka kuti mzimu uo uliko sono ukabama iyo. Sono ma ise. Ukusisipuskaso tupilitu la chivundi. Mungo panga bwezi. MWANA wawuka. Mwana wawuka. Kulije sono. Labisikani pa kusandulika. Ise tikavako. Waliose tikaimiririka kura. Kukava matuwa wa moyo au wakakwatulika. Kukava Elia wakaimirira apo. Ndipo apo pakaimirira Moses. Matuwa wakufwa wakaimi. Kweniso wose wakava na kongono ya kusisipuska. Wali minyake wakafwa. Ndipo minyake nta wakafwa. Iwa wose waliku kura. Wunani. Oo labisikani icho ise tikuona sona umumazuba ga umariro aga. Chindu chenichira icho iyo wakalaizga. Yohani 14:12, sono labisikani, nadi, vantu vakuti, ima mkuti mulina nkongono, chara, chara, chara. Ise tiri waka ngati ndiwo papiri la kusandulika, onani, nadi, ise ntati kuti tiri nkongono. Kweni ise ngati umo iwo wakavira, papiri la kusandulika, iwo ntana waka yoyanga, Moses kuti, onani icho ine ndiri, pasambiri wakuti, onani icho ine ndiri. Wanani icho ine ndiri. Ime mkumanya icho chikachitika. Wanani. Iwo waka wana Yesu wachindamikika. Ndicho cheka iwo waka kumbanga kuona chakuimiririka. Yesu wachindamikika. Ndipo nteura ndi mkuliri mhanya uno. Ise ntati kuyezika kuwa mtu mnyake mkuru. Ise ntati kukwerera icho vandu wakuyoya za ise. Zinaritu ndi kandu chara. Ndi zinarake. Umoyo witu ndi kandu chara. Ndi umoyo wake. Ndi nkongono yake. Nta nkongono zitu. Ndipo kuli chinichimoza pera icho ise tikutemwa kuchita, ndikumuona iyo wakuchinda mikika. Ndipo kasi ichi chingabako uli, para iyo wachinda mikika ma ise, machivuka chake icho chiri ma ise. Ise tikumuona iyo wakuyimiriri kaso umo iyo wakavira mhanya uno. Kasi ime mwangu chipulika icho, wanani, kukumba kwitu ntandi kwa kuti ise tichinda mikike. Kukumba kwitu ntandi zinarinyake likuru. Kukumba kwitu ntandi kukwezika mpingo unyake. Panji kuwa na banandi musande skuru. Panji kuyezika kuvikamo. Chakuwa kakirira. Kuwa kakamizika. Kuwa na pukandu rachigirano. Panji kuiza na nyenyezi. Mabatani. Panji chinyake chirichose ngati icho. Icho ntandi kukumba kwitu. Kukumba kwitu ni kumuona iyo wa kuchindamikika. Kuchindamikika vichi nta na kutungwa kwa tavene. kweni mwa ise maumoyo gitu kusimikizira kuti iyo ngwa moyo ndipo kukara mwa ise usangene ninga jifumisika hapo ndamwene pantowa ntewora para William Branham nta nanga nkumukanaganira ndipo imwe nta kumukanaganirane mpaka ise tingamanya kuona Yesu uchindamikika pakati pitu kumuona iyo ndiko kukumba kwitu iyo ndi ya kusisi chikutipa ise nkongono ya kusisipuska ndipo ichi chikutipa ise chimwemwe manya kuti ise tiri na iyo vyose mnofu na chiwangwa cha iyo pakuva mkwatibwi wa iyo na kuonanga ntuwa zake zenezira za kukozgeka kusimikizikiranga mwa ise kuti iyo sona wawuka kubakufwa mkuona ndicho chifukwa iyo wakati mungo panga pakuti sono uonani ise taomboreka na iyo ndipo sono tawuka pamoza na iyo hicho ndicho chikondwerero cha chivuka chikunganamura kuvantu uvuka pamoza na iyo wonani sono ise tiri na mzimu wake mwa ise kalata ya chikore ya ripirika kwa tuntu chara imwe ntamu kuti inya ine mkanagana kuti inenda chita ichi ime machitakari ichi nta inendeza mkuchita ichi inenda chitakari ichi ine ntanga chita ichi iyo wakandichitira ichi mkuona ine chara iyo inya mbari Branham iwo wakuti ine kupelera chara ivyo iwo wakuyowoya kula iyo wakachita ichi kuchitira ine ndicho cheka ine kukumba ndicho ine kupelera ine mbwenu ine kukumba waka kumuona iyo wakuonekera kasi ime mungachitauri ichi kumuromba iyo chara iyo warima imwe wonani iyo warima imwe inya ipo fumu usangi ine nika jifumisikapo ndamwene pantowa ime mungamanya kuonekera ndamwene kasi ime mungachitauri ichi chifukwa ime mungamikikiratu ichi nteura wose awa wadada barikundipa ine vizenge wonani uchindami na ukaboni wose uotatora ulinaise sono mlenji uu ou ine mkanagana za sumuira pam mlenji ura wachivuka apo mikusa yenyu fwaiza mkudumuka isetiza muuka haleluya isetiza muuka ima mkugomezika icho isetiza muuka ma iyo isetikuzgoka gaula iyo chikondwerero cha chivuka chisisi cha kufumbukwa cha chivuta ngati ndumo kukavira kale cha umoyo pa manyuma panyifwa ise sono tiriva moyo ise kale tika wapa kufira mkwananga na majuvyo chididimizgo cheneko cha chikondwerero cha chivuka cha dumura nyifwa kufumapo pa ine ndipo ine ndiri wa moyo chididimizgo cha chikondwerero cha chivuka pa chiyambi chikadumura chididimizgo cha chididimizgo cha chiruma chididimizgo cha chikondwerero cha chivuka icho iyo wakabenekerereka nacho ndipo vantu para iyo wakati vafwa vakaruta kwene iyo wakadumura chididimizgo ndipo wakavumbura chisisi ndipo sono chivuta mwa mzimu mtuva wake wari kudumura chididimizgo pa maumoyo gitu ndipo Kristu wavumbukwa apo iyo wakukara mwa ise pakuti sono ise tasisipusikika pamoja na iyo oh peji pa manyuma pa peji ise tizamuka haleluya ise tizamuka amen pamlenji ula wachiuka apo mpiringizo za nyifazi kudumuka ise tizamuka haleluya ise tizamuka oh kasi imwe ndime vakukondwa chara ine ndire kukondwa chomene kutali kusika nkanira mukanyumba kachoko kamakara mlenji umoza vididimizgo vikadumuka ndipo ine nkauka pamoja na iyo chilingi wa chipsha nkongono yake ya kusisipuska mwana wauka ntaka lecho mene ine ngapalirika nkani ichoko za mlovi muntu wakiza ndipo wakachema mlovi wakale kuti warute nayo kukaveja mumpaka za kuzambwe iwo wakaruta mlenji ura usange mnyaki wa imwe warikuveja kukula kupenja salmon chifukwa ime kumanya icho chikuchitika uku kukuwa nyakuwinda wakofya kuwaru kura ine nkumuona mbaliwani mchoko edibisco kusika kura wa mishonari kuwa mwenye kuwaru kura ndipo ise tikaveja tavene kuwaru mpaka zira njewora mlovi uyu wakava mjira ime mkumanya iyo wakaruta kukaveja ndipo iwo wakayekira kutari kunidizganga kutikuche imwe mkumanya. Ndipo iwo nta wakalipulika ngaso beru la kuchenjezga za nyakuvinda. Ndipo mlovi uyu wakakondwa chomene wakati. Wakayoya ise tikuyekera kunyanja. Hei wakakondwa chomene. Iyo wakati karapasi wa mwana. Karapasi mlovi wakare chete imwe mkumanya. Iyo wakamanya icho iyo wakayoyanga. Wakati Lindi zikawaka mpaka zuwa rifume, ndewa raise tingamanya kuona uko ise tiri. Ema mkuti, kasi ine ndive wa Methodist, Baptist, Pentecostin. Lindi zikani waka, mwana wakwiza, ise tuonenge apo ise tiri. Iyo ndi mazgu. Lindi zikani mpaka imwe muone mazgu kakuonekera. Kubaliranga pambewu, mtoro wako kupuzgika, ise tuonenge apo ise tiri. Kasi imwe mkumtemwa iyo. Pepani ine nangu msungani imwe nyengwe itari nteura. Kasi mbalinga ba imwe mkalirenge kufika usiku uu. Oo, fika ni waka kama zaso nteura. Umise uku wanani. Bakunji 7 koroko. Kasi imwe mungu vanda mnyakeso. Tieni ise tindamisike mitu itu. Kasi walimo imoza muno. Panji vanandi. Awavalije nkongono ii ya kusisipusika mwa imwe. Mwana wabalira palipose. Tipo imwe mwakara mkachisi uyu. Imwe mwategerezi ya kumatepi. Tipo kweni mzimu nita uli kumsisipusikani imwe. Kuti imwe mungamanya kurundezi kama masu kachivuta. Kuti imwe vana kazi na imwe vana rumi. Mungamanya kupulikira lizi kulidi rose lidi kulembeka. Oh, icho ndi chindu cha kofya. Uwoli usangi imwe mkavenge mbeo ya kufwa. Vambla umoyo mwa imwe. Kweni chirimo chinyake mwa imwe, icho chikumpalira ni imwe, ine ngukumba kuuka mlenji uu, ine ngukumba kutindi uke kufumamo mukaviro ako ine ndirimo, ine ngukumba chara kuvawaka mbeu ya kufwa, kulereka mudongo na viduskwa vya kuni, ine ngukumba kutindi uke. Uri imwe mkwezi kukulini yoyani, mundirombere ine mbali, chivuta wa mtumbikeni imwe, chivuta wa mtumbikeni imwe, mwe, wanani mawoko. Kulije ntowa yili yose kuchemera kugua. Icho ise tikuchema kuchemera kugua. Vandu vakwiza kuzungulira gua. Ine ntangu chitemwa ichi mtowa yili yose. Icho chikasazgika kuwaka kumpingo mumazuva kachisisimusa cha Methodist. Mkuwona? Baiboro likati. Wose au vakagomezga. Uwanani vakababatizika. Chiripo chiziva apa. Chakuzura na maji. Kulindizganga mtu wali yose uyongo kunozgeka kufwa kwa iyo mwene. Sona imwe panje mgabizgika nyengo zinandi muzina rafumi Yesu. Kweni mpaka mbe uyira ndi ya moyo. Uwanani, iye ntai sisi pusikenge ichi, chara, chara, chara. Ubabatizo wa maji ulingati wakajumi ilolikawa kufuma kuchanya. Ili ringa manya kuwa pambewu, kweni mlije umoyo umo. Iye inga karaya moyo chara. Kweni usange ubabatizo weneko ula wa maji. Wanyifwa kwa wamwene. Ndipo iwe wanuzgeka kufwa kuchirichose iwe wakasambizgika na machitiro gafigomezgo na mabungwe. Chene icho ndicha kususkana na mazgu. Ndipo iwe uye ndenge ngati mwana manarumi panyi mwana manakazi wachivuta. Ndipo iwe wakunganamula ichi mumtima wako. Uwona icho ubabatizo wa maji ura uchitenge kwa iwe mlenji uu. Rapani waliose wa imwe. Ndipo mbabatizike mzina ra Yesu Kristu. Kuteza kwa nanga zinu zigo kereke. Kwa nanga kwinu. Ndipo imwe mpokerenge mtolo. Sembe ya kukupuzga. Imwe mpokerenge nkongono. Mzimu mtuva. Pakuti pangano ndino. Na iwo wose. Kumpapu zose. Ichi ichiza mkuvante ura. Vadada chivuta. Ine ndayowoya nyengo itali. Ndipo ndatora nyengo ikuru ya bantu. Kweni fumu chivuta. Kulije kulekezga kuichi. Ichi chikuoneka waka kuti iwe ulekezga waka na kufumapo. Na kukapumura na kuizaso. Ise tikukara mcharu chiri pafupi kumara. Pakati pavandu vale pafupi kufwa. Na utenga wa umoyo. Ndipo na ukaboni wa chivuka. Chivuta wakutemweka. Ise tivenge vachivundi kamoza. Ndipo kasi kuza mkufawuri usange ise tizomerezgenge mwavi uu utijumpe ise. Mitima yitu yikugorera. Mawze magitu kakondwa. Iwo awo vafika. Ndipo vanandi kuno vakupulika utenga uu mlenji uu. Inya, gaviri panjima 103 vakwezga mawuko gawo. Iwo vakukumba kugomezga fumu. Oh, nadi, mbe uira nja kufuachara fumu. Kasi iwo vanga kwezga uuli wakulao ngati nteura, chiripo chinyake. Oh, chivuta, nchakari mwakukwanira. Ndimori yura wajobu wa imirira apo, kuyo yanga. Oh, kweni fumu, zomerezgani jobu yura, wakugomezga yura. Wafike mlenji uu, wafwe mkukwanira, ndipo wasungike umumu babatizo uu wa maji. Mantonyezi gajumi awoga kuiza kufuma kuchanya, mazga chuta awoga kuti iwo gachapenge kwa nanga kulikose na kugokira ichi. Ime mkubabatizika mzina ra Yesu Kristu, chifukwa chavichi, kugokereka kukwananga kuinu, za kwananga kugokereka mzina ra Yesu Kristu. Nkuromba ntewura badada, nkuromba. Usange iwo mbarwari, nkuromba iwo barute bari makora. Nkuromba usange iwo mba kupundukwa, nkuromba iwo bayende kusi kwa nkongono ya mzimu mtuva. Usange iwo wakava wakwananga, nkuromba iwo barute wakuchapika na wakutozgeka. Ndipo vya kupangira makuchita kunjira mkati, kongono ifike kufuma kuchanya mzimu mtuva na kuvatora iwo fumu. Sisi puskane tupirao la chivundi, amanyuma ise tipulikenge malirime geneko gapsia, kongono za chuta, chitemwa chambura mayo yeko, uchizi wakufa na uchizi wa moyo, na Kristu wakusikika, tupi mkwatibu kuimirira iyo pacharu chapasi. Vadada ava mbino, iwo vangu kwezika mauko gavo, inenda parazika mazgo, sono vadada wapokerereni iwo, ine nkuromba, muzina ra Yesu Kristu, ine nkuromba ichi, amen. Ima mkumtema iyo, ndi mweme chara iyo, kasi imwe makorwa, kuti imwe muligao ra chikondwerero cha chivuka chira, kuti imwe mukauka pamoja na iyo, kwezi gani wakorinu. Ima muli mwene mumo, matu wanatukwane tuchoko tuchoko, umopaura usintena wakayoyera. Ntaku yezi ganga kukopira iyo, kweni chitema, ine nkumtemani imwe. Ine nkuyenda misewe ya chivuvi na chinyake chirichose, kuti ndifike kuno, kuti ndifike usakayoya kwa imwe. Kwiza kufuma mchipururu, ujumba muvidika vya chivuvi na vinyake nteura, kuti ndifike kuno. Ise tikuduka mundege, imwe mkuchika kujumba charu, mauti ise tingamanya kwiza pamoza. Ise tikutemua na yumoza na minyake, ise tirigawa la yumoza na minyake. Ntamu nga mzomerezi yanga satana kwa mparireni imwe chinyake chirichose, pakuwa gawa la yumoza na minyake, ise tirigawa la iyo. Ndipo ise tiriveneko kaya pamoza pa ufumu, kunjo yanga vitumbiko ivi pamoza vya chivuka. Ndipo sono, uwanani, sono imwe mauka kale. Parachuta wakati wa musika iyo, iyo waka usika imwe. Mana sono walipa imwe. Ndipo sono imwe mkukulira kukuvara kwa umoyo. Gatundumo iyo wakavira. Kuti musikike mkukwanira mzuwa iri la umariro. Imwe ndimwe wakuyenerezgeka. Imwe mulinacho sono. Kasi imwe mkumanya uri. Uzima winu ukasinta. Ukachita chara ugu. Tupilinu likafika pa kupulikira kuichi. Likachita chara ichi. Mkupulikira kuvichi. Mpingo. Mazgu. Tene icho ndi umoyo. Ndiwara imwe sono mwaukisikika kuvakufa. Ichi ndi chikondwerero cha chivuka, Yesu pamoja na ine. Ichi ndi chikondwerero cha chivuka, imwe na Yesu. Ndipo ndi chikondwerero cha chivuka, na imwe ine na Yesu. Isetose, panji, Yesu, imwe na ine. Isetose itawukisikikira pamoja. Ndipo iseti za muguka pazuva ra umariro. Nanga uri mizimu yitu ikufumamu matupi yitu. Nanga uri matupi kakuchita mroskwa. Panji gangaruta kudongo. Panji iwo ganga wocheka. Panji iwo ganga vapasi panyanja. Baiboro rikati, mungero wakaponya lake mnyanja. Ndipo waliose uyo wakafuka wakauka. Kulije icho chingatibisa ise. Panji kutipatulanya ise. Kufuma kwa chivuta, uyo ise tikumtema chomene. Uyo walikutibuska ise pamoza. Chivuta wa mtumbikeni imwe, inenda msongani imwe kuno nyengwe Itali. Usange vantuvara bachari pa telefoni yira, iwo nadi, pa 50 cents pa miniti, iwo valipira makukwanira mlenji uu. Kwene ine na kutondeka kulekezikira pa nyengwe yira, ine na nguyenera waka kuti ndirutirire. Sono parafumi ya zomerezga, ine ndifikengeso usiku uu kuti ndizakayoweska nesona mwe. Ndipo usange ine nengachita chara, ndipo nteora imwe mose mkumanya. Ine nkusachizika ise ntati lipa panji nta ise ntati chaliso pa telefoni, ntati chalipa telefoni. Imamose mkumanya uko ine nkuruta, mkumanya chara imwe Afrika. Ine ndire kuchema panyengo Itali chomene, pavirimika ine ndire kuyezika kuti ndiwerereko. Sono mbo ni woni, muzimu wa fumu wanozgantua. Ivo baka yoya paraveniko kaya baka vara bakati vapulika ichi. Kutine ntanga fika nyengo ya kunyuma para ine nkavakura. Iwo waka gona padongo mahanya na usiku, ndipo waka tengera na kulira na kuyoyanga. Fumo kasise tachita vichi masauza ndiga iwo. Vanduvara ntanga waka gomezia kuti iwo walina uzima. Mkuona? Ndipo iwo waka lira, ndipo iwo waka tengera, ndipo iwo waka lira. Ntanga mga watumirangalizuki iwo mwakuwa manjisikiratu. Chonde kuchita chara. Wanani usange karatayira ya chirorezo ikaenderenge kura na kufika pakati pa parazivara Iwon tena bakandikanizika ine nkanira pene papo. Ine nkuyenera kuti ndirute ngati chipinda. Ine ndirutenge kufumukazi iyo ikiza na katundu musitima 17 za pamtunda. Ndipo ikiza kuungano. Ine nkuyenera kuti ndirute na kukazengera muchigaba chake. Ndipo ine nkuruta pasipoti yane na chirichose vili kulembeka kuti ndine chipinda. Ntamu teveti msopi sopi. Ndiona kwa mkuba mbali imoza wa mkukumana nane kuti unga chita chara unga na umoza na isei. Mastedi ya munga kulipilika kare, iwo nta nanga bakumanya ichi, mkuona, uchindami. Rombani kuti kukumba kwa chivuta kuleke kujandizgika. Kuti uzima wane uo uli kulirira Afrika kufuma apo nka ukirako. Mpanyi changuchitika kuti ine ndiwelele koso. Nteura kumiyegera ni imwe utenga wa ungano ukuru. Ine panji nta ndiza kumuona niso imwe kufuma muhanya uno mpaka ine nka wereko. Ise tikuruta umazuba waka kachoko sono pateni mei. As ime mundi romberenge inei. Kumbukirani ime mkumanya chara kasi masuzgo ndiviche. Mpaka ime mfike kukura. Nganga chigawa chirichose na devuru. Ndipo nta munga ganaga kuti iwo ntama kumanya chakutivachite. Mkuona? Ndipo nchiweme ime manyani icho ime mkuyooya. Para ime mkuyimirira pantazipawo. Kwenye ine nkumanya ma uyo ine ndagomezga. Tipo ine ndiri wakakamezgika kuti iyo ndi wa magomezgeko kusungirira chene icho ine ndiri kuchita kwa iyo muzuvarira. Sano pari matauruga nyake gari apa. Chivuta wakutemweka. Apo utenga uu mlenji uu wa chivuka. Tipo ine nda imerira pano fumo. Na kusimikizgiranga mwamazgu kuti nkongono yira ya kusisipuska yira yere mwana wakugomezga. Ipo pakugomezga mchipulikano. Kuti nkongono yira ya kusisipuska yiri kusinta umoyo wane. Ndipo vantu ava bakugomezga fumu. Ndipo iyi ikasinta maumoyo gawo. Ndipo ise tikuromberana yumoza na minyake. Ine nkuvika maoko gane pa matauro aga kuti mpanyi chiuta uyo wakasisipuska Yesu Kristu. Ndipo kamusika iyo kubakufwa. Ndipo mzimuura uo ukamusika iyo kubakufwa ukarenge mtupiritu. Mzimu uo kawapa tupi la Elisha kuti wakati wafwa ndipo nta kukakalako chirichose kwenye viwangwa. Ili likabana nkongono ya kusisipuska mwa ili. Mahoko wakaba postori kakabana nkongono ya kusisipuska mwa igo. Malingaliru wakaba postori. Maso wakaba postori. Malirime wakaba kugomezga. Vyose vikabana nkongono ya kusisipuska. Sono mpanyi nkongono yira ya kusisipuska. Apo ine nkuvika alizuki ili pa igo. Ndipo mahoko gane kuimirira uyo walinayo mwa uchizi. Wankongono yira ya kusisipuska. Ngromba ii sisipuska lili rosa la matupi garwari aga. Ndipo iwo gazgoke ga msuma kamo zaso chivuta muzina la Yesu Kristu. Ngromba nta yingavanga pa mataoropera. Kweni pa vantuvara kuwaru uko muguru waliyose uyo wakusuzgika. Vana vachoko vachoko awo. Vantu vachekuru. Kirichose iwo vali. Ngromba nkongono ya kusisipuska yira. Iwa sisipuska iwo sono ntena muzina la Yesu. Ameni. Sono, kasimbalinga balinaye nkongono ya kusisipuska, sono vikani mawoko ino payumoza na minyake. Usange nkongono ya kusisipuska yira yirima imwe, sono kuri chini chimoza pera chakuti chingatondesika iyi, ujandizika, icho ndi kuura kugomezika kwinu. Mwanakazi wakakwasika chakufara chake, wakazgoka wa msuma. Msirikari wa Chiroma wakamtunyira iyo kumaso kwake, ndipo wakaruta kugehena. Mkuona? Ntewora ichi chikava, ichi chikutolera apo imwe muri. Kasi imwe mkugomezga ichi. Kasi imwe mkugomezga ichi. Sona ine kukumba kuti imwe msinda miske mutu winu. Ndipo rombera nani yumoza na minyake. Pemperani waka mkukwezga. Yo yani waka. Fumu mtu uyu wanani. Rombera nani waka yumoza na minyake. Chivuta wakutemweka. Isete kuchita ichi mzina la Yesu Kristu. Zinare kapera liru kuperekeka pakati pavantu. Mrene iro isete ngapono skikiramo. Panji kuchizgika. Vantu ava, awo ndivene kukaya wa ufumu, awo valinayo nkongono ya kusisipuska, sisipuskira ni iye kwa iwo ufumu sono ntena. Ndipo ngromba mzimu urute kufuma kunombo kuruta kunombo, kufuma kulizgu kuruta kulizgu, mpaka uzari wa Yesu Kristu uonekere mulirose la matupi, la kupaskika, la uzimu, panji cha kusoverwa chirichose iwo wa kusoverwa. Apo isi tukuvika mawako hitu pa imoza na mnyake, muzina la Yesu Kristu.